เจริญพรโยมวันนี้ไม่น่าอัศจรรย์เท่าไหร่นะเพราะเรามาพบกันโดยมีการนัดหมาย แต่จำนวนก็รู้สึกจะเป็นพันเราชาวพุทธมาเจอกันทั้งทีนะเราก็ต้องประกาศธรรมะธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นธรรมะที่องค์อาจกล้าหาญนะเพราะเป็นของจริงไม่หวั่นไหวสิ่งที่หลวงพ่อจะประกาศวันนี้ก็คือมรรคผลนิพพานมีจริงๆนะมรรคผลนิพพานไม่ได้พ้นสมัยไม่ล้าสมัยทำไมกล้าประกาศเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าตราบใดที่ยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์แต่ถ้าทำอย่างอื่นนะโลกก็ว่างจากพระอรหันต์ถามว่าทุกวันนี้สติปัฏฐานยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่แต่เราต้องศึกษาให้ดีไม่ยากเลยนะที่ผู้เจริญสติปัฏฐานอย่างถูกต้องเนี่ยจะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้แต่ยากที่ยากที่สุดก็คือทำยังไงจะเจริญสติปัฏฐานได้ยากที่คนคนหนึ่งนะจะเจริญสติแต่ไม่ยากที่ผู้เจริญสติแล้วจะเข้าถึงธรรมะงั้นเราต้องเรียนต้องฟังพวกเราอยู่ๆจะมารู้ด้วยตัวเองไม่ได้หรอกว่าวิธีเจริญสติทำยังไงต้องศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ท่องแท้ซะก่อนการเจริญสติใช่ไหมขั้นแรกเราก็ต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสติก็ไม่มีอะไรจะไปเจริญก็จะไปเจริญความไม่มีสติแทนนะงั้นถ้าเราอยากเจริญสติปัฏฐานเราก็ต้องรู้ก่อนว่าสติปัฏฐานมันเป็นยังไงอันแรกต้องมีสตินะสติเป็นความระลึกได้นะระลึกได้ถ้าเป็นสติปัฏฐานเนี่ยจะแตกต่างกับสติธรรมดาสติธรรมดาเนี่ยเป็นความระลึกได้ในอารมณ์ที่เป็นกุศลนะถ้าระลึกในอารมณ์อกุศลเนี่ยไม่จัดว่าเป็นสตินะถ้าระลึกได้ในอารมณ์ที่เป็นกุศลถึงจะเป็นสติแต่จะเป็นสติปัฏฐานหรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่ว่าอารมณ์ที่ระลึกนั้นคืออะไรนะถ้าหากเป็นการระลึกรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจนะถึงจะเรียกว่าสติปัฏฐานเราต้องคอยมามีสตินะระลึกรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจการรู้นั้นรู้มีสองระดับซ้อนกันอยู่อันหนึ่งรู้ด้วยสตินะอันหนึ่งรู้ด้วยปัญญาเพราะสติปัฏฐานเนี่ยทำไปแล้วจะได้สองอันอันแรกเลยทำไปเพื่อความมีสติอันที่สองทำไปเพื่อให้เกิดปัญญาเรียกว่าเพื่อญาณทัศนะตัวที่ทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์จริงๆคือตัวญาณ นั่นเองตัวปัญญานั่นเองลำพังตัวสติเนี่ยเป็นแค่จุดตั้งต้นหรอกเวลาเรามีสติก็เราก็จะสามารถระลึกรู้ถึงความมีอยู่ของกายระลึกรู้ถึงความมีอยู่ของจิตใจได้ถ้ามีปัญญาเนี่ยเราจะเห็นความจริงของกายเราจะเห็นความจริงของใจตัวนี้ตัวสำคัญมากถ้าไม่เห็นความจริงของกายไม่เห็นความจริงของจิตใจเราจะยึดถือกายยึดถือใจไม่เลิกไม่ว่าเรารักสิ่งใดนะเราจะทุกข์เพราะสิ่งนั้นเรารักอะไรมากที่สุดเรารักตัวเองมากที่สุดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองก็คือกายกับใจนั้นเราจะยึดถือกายยึดถือใจนะไม่พ้นทุกข์หรอกทำไมเราไปยึดถือกายทำไมเราไปยึดถือใจเพราะเราเห็นว่ามันเป็นของดีของวิเศษอาศัยว่ามีกายมีใจคู่นี้แหละเราจึงได้เสพอารมณ์ที่ดีๆทั้งหลายในทางโลกอาศัยมีตาใช่ไหมเราไปมองรูปมีตาอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีใจด้วยมีวิญญาณทางตามีความรับรู้ทางตาก็ไปดูรูปดูแล้วก็ส่งสัญญาณเตือนมาที่ใจมาบอกนี่รูปนี้นะสวยนะดีนะเนี่ยจิตใจก็ทำงานต่อเกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดอะไรขึ้นมาเยอะแยะปรุงแต่งไม่เลิกเพราะนั้นอาศัยที่ว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันก็เลยไปเชื่อมต่อเข้ากับโลกได้เห็นของสวยของงามได้ฟังของดีได้กลิ่นที่ถูกใจได้รสที่ถูกใจได้สัมผัสที่ถูกใจได้คิดได้นึกในเรื่องที่ถูกใจถ้าหากเรามีตาแล้วเราเห็นแต่ของไม่ดีนะอาจจะอยากตาบอดก็ได้หรือมีหูนะได้ยินแต่เสียงด่าตลอดเวลาเลย หูหนวกซะได้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าบางทีมันก็ไปสัมผัสอารมณ์ที่ดีที่เพลิดเพลินที่พอใจขึ้นมามันก็เลยรักในตาหูจมูกลิ้นกายใจคิดว่ามันนำความอร่อยอร่อยมาให้แต่ถ้าเรามาเจริญสติจริงๆนะเรามาคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรามาดูกายอย่างที่เขาเป็นดูใจอย่างที่เขาเป็นกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นตามดูมันไปมันเป็นยังไงเป็นของไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้การที่เราเห็นกายเห็นใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงถ้าเห็นตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่ายจะเบื่อคนที่เรียนจากหลวงพ่อตอนนี้มีเป็นพันๆที่จิตมาถึงความเบื่อหน่ายแล้วเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคลายกำหนัดก็คือคลายความรักใคร่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์คลายความรักใคร่ยินดีในรูปในนามในกายในใจนี้เพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจนี้เพราะหยุดหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วในพระไตรปิฎกจะมีคำอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นวลีนะถ้าภาวนาไปแล้วจะรู้สึกสะใจมากท่านพูดถึงความหลุดพ้นนะบอกว่าหลุดพ้นด้วยปัญญาวิมุตต์และเจโตวิมุตต์อันไม่กำเริบกลับนะชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกอันนี้ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้นะก็ต้องเริ่มต้นก่อนต้องมีสติรู้กายมีสติรู้ใจนะสติไม่ใช่การคิดนะสติไม่ใช่การกำหนดจดจ้องพวกเรารุ่นหลังไปแปลสติว่ากำหนดแปลผิดกำหนดเป็นภาษาเขมรนะคำเดียวกับคำว่ากดกดเอาไว้ข่มเอาไว้นะบังคับเอาไว้ควบคุมเอาไว้นะในขณะที่คำว่าสติแท้ๆแปลว่าความระลึกได้ความระลึกได้เกิดจากอะไรตัวนี้ต้องเรียนนะความระลึกได้มันเกิดจากจิตนี่มันจำสภาวะได้แม่นยำเรียกว่ามันมีธิระสัญญาถอถุงสระอินะรอเรือธิระสัญญาธิระนี่คำเดียวกับคนไทยใช้คำว่าเสถียรนั่นเสถียรสถิระมันจดจำสภาวะธรรมได้แม่นเห็นไหมอาศัยสัญญานะบางคนเกลียดสัญญาถ้าปราศจากสัญญาเนี่ยทำวิปัสสนาไม่ได้นะกระทั่งในสมาธินะพระสารีบุตรเคยบอกว่าในสัญญาสมาบัติในสมาธิที่ยังมีสัญญาอยู่ยังเอาไว้ทำวิปัสสนาได้นะถ้าเพิกสัญญาไปแล้วเนี่ยทำไม่ได้สัญญามันจำเป็นยังไงสัญญาเป็นความจำสภาวะได้แม่นเพราะฉะนั้นเราต้องหัดรู้สภาวะก่อนสภาวะของรูปธรรมเป็นยังไงสภาวะของนามธรรมเป็นยังไงคอยหัดรู้ไปเรื่อยๆสภาวะของรูปธรรมแท้ๆดูยากมากรูปแท้ๆคือธาตุนะธาตุสี่รูปที่เหลือนั้นเป็นสิ่งซึ่งธาตุสี่สร้างขึ้นมาอาศัยธาตุสี่เกิดมาอีกทีหนึ่งอย่างรูปผู้หญิงรูปผู้ชายรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเนี่ยอาศัยธาตุสี่นั้นประชุมกันขึ้นมาแล้วก็บิดเบือนตัวเองไปเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้งั้นรูปแท้ๆคือตัวธาตุธาตุจริงๆดูยากที่สุดคนจะดูให้เห็นตัวธาตุได้จิตต้องทรงสมาธิจริงๆจิตต้องตั้งมั่นจริงๆเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกในอรรถกถาในพระอภิธรรมอะไรจะสอนว่ากายานุปัสสนาการรู้กายเนี่ยเหมาะกับสมถะญาณิกเหมาะกับคนทำฌานนะทำฌานจนจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาจริงๆนะตั้งมั่นมีเรียกว่าเอโกที่ภาวะแห่งความเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งหมายถึงว่าจิตมันทรงตัวเด่นขึ้นมาแยกตัวเองออกมาจากสิ่งต่างๆที่มันไปรู้เข้าเช่นร่างกายนี้หายใจอยู่จิตเป็นคนรู้อยู่นะร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้อยู่นี้จิตมันจะทรงตัวแยกออกมาอยู่ต่างหากมันถึงจะเห็นนะร่างกายนี้ที่ยืนเดินนั่งนอนนี้เป็นแค่ก้อนธาตุที่เคลื่อนไหวฟังดูเหมือนยากนะแต่ว่าหัดฟังไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งสติเกิดแล้วก็หลายคนไปส่งกันบ้านหลวงพ่อนะมีนับไม่ถ้วนนะบางคนไม่ได้เจตนานะเพราะเจตนาจะไม่เห็นเจตนามันก็เป็นโลภะเจตนาอย่างกำลังอาบน้ำอยู่เนี่ยถูสบู่ถูไปนะสติเกิดระลึกถึงร่างกายร่างกายถูสบู่สติระลึกถึงร่างกายได้ใจตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่มันจะเห็นในฉับพลันนั่นเลยไอ้ตัวที่เรากำลังฟอกสบู่นี่เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เป็นท่อนๆนะ ป็นแท่งๆเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้แข็งๆมั่งอ่อนๆมั่งนะร้อนๆบ้างเย็นๆบ้างเนี่ยมันไปสัมผัสเอาตัวธาตุเขาจะเห็นทันทีเลยตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเราละยังไม่ใช่ตัวเราละเนี่ยจิตต้องตั้งมั่นนะถึงจะเห็นแต่สภาวะของนามธรรมเนี่ยจะง่ายเด็กเล็กๆหลวงพ่อถามเด็กเล็กๆนะบางคนบอกว่าดูจิตยากหลวงพ่อเคยเรียกเด็กมาถามรู้จักโกรธไหมเด็กก็รู้จักนะรู้จักโลภไหมเด็กก็รู้จักรู้จักหลงไหมใจลอยเมื่อเผลอเผลอเคลิ้มเคลิ้มไปเด็กก็รู้จักนะรู้จักอิจฉาไหมนะก็รู้จักใช่ไหมรู้จักกลัวไหมรู้จักเกลียดไหมรู้จักกังวลไหมเนี่ยสภาวะธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวนั้นพวกเรารู้จักดีอยู่ทุกคนละนะหน้าที่ของเรานั้นก็คือคอยตามดูไปสภาวะธรรมใดกำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันนะคอยตามดูไปให้ดูเล่นๆนะห้ามไปดูจริงจังห้ามไปจ้องไว้ก่อนถ้าจ้องไว้ก่อนจะกลายเป็นการเพ่งถ้าเพ่งใช้ไม่ได้ให้ดูเล่นๆไปเช่นนั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยสังเกตไหมบางทีจิตใจก็เกิดความสนใจบางทีจิตใจก็เกิดความฟุ้งซ่านหนีไปคิดเรื่องอื่นบางทีก็ฟุ้งซ่านในธรรมะคือฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็ไปคิดตามเนี่ยสังเกตใจเราไปนะบางทีก็ใจเราก็นิ่งรู้สึกไหมขณะนี้ใจนิ่งๆเนี่ยสังเกตไปเรื่อยๆนะการที่เราหัดสังเกตสภาวะในจิตใจไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้จิตนั้นจำสภาวะได้แม่นนะเพราะมันเห็นบ่อยๆมันก็จำแม่นเหมือนเราเห็นคนคนหนึ่งนะเราเห็นทุกวันเลยคนนี้เราก็จำแม่นหลายๆปีเห็นทีหนึ่งก็จำไม่แม่นเพราะฉะนั้นทีระสัญญาเนี่ยการที่เราเห็นบ่อยๆนะมันจะเกิดทีระสัญญาจำแม่นพอจำได้ว่าสภาวะของความโลภเป็นอย่างนี้สภาวะของความโกรธเป็นอย่างนี้สภาวะของความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ความลังเลสงสัยนะสภาวะของความสุขความทุกข์สภาวะของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีสภาวะทั้งสิ้นทั้งที่เป็นกุศลอกุศลทั้งที่เป็นกลางกลางนะแต่ละตัวมีสภาวะแต่เบื้องต้นนั้นไม่จำเป็นที่ต้องรู้สภาวะทุกตัวไม่จำเป็นเลยนะการศึกษาการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทุกคนจะต้องรู้สภาวะทุกๆตัวพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราทำสติปัฏฐานเจริญสติปัฏฐานเหมือนกับทำงานวิจัยเวลาเราทำงานวิจัยเราสุ่มตัวอย่างมาเรียนสุ่มตัวอย่างมาวิจัยเราไม่ต้องวิจัยทุกๆตัวอย่างเราต้องการทราบทัศนคติของประชาชนสมมติภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้อะไรภาคกลางเราไม่ต้องแจกเควสชันแนร์ให้กับคนทุกคนเราสุ่มได้ถ้าวิธีสุ่มนั้นดีเลือกตัวอย่างได้ดีนะตัวอย่างนั้นมันจะ represent องค์รวมภาพรวมทั้งหมดพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราวิจัยธรรมะเรียกว่าธรรมวิจยะท่านใช้คำนี้มาก่อนนะคำว่าวิจัยท่านใช้คำว่าธรรมวิจยะเห็นไหมให้วิจัยธรรมะธรรมะคือรูปธรรมนามธรรมนะวิจัยธรรมะวิธีวิจัยธรรมะก็คือสุ่มตัวอย่างตัวอย่างนั้นท่านเลือกมาให้เรียบร้อยแล้วตัวอย่างนั้นก็คืออารมณ์ในสติปัฏฐานนั่นเองนะท่านสอนให้รู้กายในกายกายในกายหมายถึงอะไรหมายถึงให้รู้กายบางอย่างสุ่มตัวอย่างของกายบางอย่างมาเรียนเอาอันเดียวก็พอนะสุ่มตัวอย่างมา1กลุ่มกายบางอย่างเท่านั้นถ้าเข้าใจกายบางอย่างนี้แจ่มแจ้งจะเข้าใจรูปและนามคือเข้าใจทั้งกายทั้งใจเนี่ยเข้าใจหมดเลยอย่างแจ่มแจ้งขึ้นมาหรือท่านสอนเวทนาในเวทนานะท่านให้สุ่มตัวอย่างเอาเวทนาบางอย่างนี่แหละมาเรียนนะถ้าเข้าใจแจ่มแจ้งนะก็เข้าใจทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจอีกหรือสอนให้เอาจิตในจิตบางอย่างนะเช่นจิตที่โลภกับจิตที่ไม่โลภแค่คู่เดียวก็พอละนะจิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธนะจิตที่หลงกับจิตที่ไม่หลงเนี่ยจิตที่ฟุ้งซ่านกับจิตที่โหดหู่เพียงคู่ใดคู่หนึ่งนะก็เพียงพอกับการวิจัยธรรมะแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าจิตที่หลงไปนะเป็นตัวแทนของอกุศลจิตเห็นไหมมีระบบตัวแทนนะจิตที่รู้สึกตัวนี่เป็นตัวแทนของจิตที่เป็นกุศลจิตที่โกรธเป็นตัวแทนของอกุศลนะจิตที่ไม่โกรธเป็นตัวแทนของจิตที่เป็นกุศลจิตที่โลภเป็นตัวแทนของอกุศลจิตที่ไม่โลภเป็นตัวแทนของกุศลมีตัวแทนงั้นเวลาเราเรียนเราเรียนคู่เดียวพออย่างพวกที่มาที่บ้านอารีนะมาเรียนจากอาจารย์สุรวัตรอาจารย์สุรวัตรเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะเราถ้ายังไม่เรียนก็พยายามมาเรียนไว้เ แนะนำให้นะแกจะได้งานเยอะจะได้ตั๋วไปนะงั้นไปหาหลวงพ่อคนเดียวเหนื่อยนะอาจารย์สุรวัตรจะสอนนะแกจะสอนบอกว่าเผลอไปละนะรู้คู่เดียวจิตที่หลงไปกับจิตที่รู้สึกจิตที่หลงไปกับจิตที่รู้สึกนี่คือการสุ่มตัวอย่างมาเรียนละนะจิตที่หลงไปนะเป็นโมหะตัวนี้ละเอียดที่สุดละนะจิตที่เป็นโทสะจิตที่มีราคะอะไรนี่หยาบกว่างั้นถ้าคนไหนภาวนานะสามารถเห็นจิตที่หลงไปได้นะตัวนี้ละเอียดละจิตเราหลงตลอดเวลาเดี๋ยวหลงไปดูเดี๋ยวหลงไปฟังเดี๋ยวหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสที่กายหลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งนะลองพวกเราลองดูนะลองตั้งใจดูอะไรรอบๆตัวเราสักอย่างหนึ่งนะดูอย่างจดจ่อนะดูอะไรก็ได้นะรู้สึกจะนิยมดูพระองค์นี้นะสงสัยพระถ้าไม่ขลังก็เสื่อมมีสองอย่างเห็นไหมในขณะที่เราตั้งใจดูเราจะลืมกายลืมใจของเราเองอย่างนี้เรียกว่าหลงดูเวลาหลงไปดูนะเราก็ลืมกายลืมใจมาตั้งใจฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมขณะที่ตั้งใจฟังเนี่ยเราก็ลืมกายลืมใจตัวเองขณะได้กลิ่นขณะรู้รสขณะรู้สัมผัสทางกายขณะที่เราคิดเราก็จะลืมกายลืมใจตัวเองมันมีแต่เรื่องลืมกายลืมใจทั้งสิ้นเลยนี่แหละเรียกว่าหลงหลงมีตั้ง6ทางนะหลงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกปรุงแต่งหลงทาง6ทวารนี่เยอะเกินไปที่จะเรียนมากไปแค่นี้ยังเยอะไปนะเราสุ่มตัวอย่างให้เล็กกว่านี้อีกหลงอะไรมากที่สุดหลงทางใจมีมากที่สุดสังเกตไหมวันหนึ่งหลงคิดมากที่สุดเลยเดี๋ยวก็คิดแวบเดี๋ยวก็คิดแวบเดี๋ยวก็คิดแวบนะทุกวินาที2วินาทีประมาณนั้นน่ะพวกเราสังเกตใจตัวเองไปด้วยนะเราเรียนแบบปฏิบัติไปด้วยสังเกตไหมใจเราไหลแวบหนีไปคิดแวบหนีไปคิดเป็นระยะนะนี่แหละหัดรู้ไปนะหัดรู้ไปนะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆเราจะเห็นใจไหลไปนะพอเรารู้ทันว่าใจไหลไปเราก็ตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาแวบนึงไม่เกิน2วินาทีก็ไหลไปอีกแล้วนะไหลอีกแวบหนึ่งรู้ทันอีกก็ตื่นขึ้นมาอีกนะเราฝึกอยู่อย่างเนี้ยนะทำอะไรมากไม่เป็นรู้จักสภาวะแค่คู่เดียวก็พอละจิตที่หลงไปก็เป็นตัวแทนของอกุศลนะเราก็จะเห็นเลยจิตมันจะหลงห้ามมันไม่ได้จิตมันหลงของมันเองมันทำงานของมันเองเห็นไหมจิตมันไม่เที่ยงหรอกจิตมันเป็นอนัตตามันไม่เที่ยงก็คือพอมันรู้ตัวแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่รู้ตัวมันไม่รู้ตัวแล้วมันก็กลับมารู้ตัวแต่คนทั่วไปทำไม่ได้นะเพราะคนทั่วไปไม่มีสติไม่เคยรู้ตัวเลยมีแต่หลงอย่างเดียววันหนึ่งเนี่ยหลงวันละครั้งเดียวคือหลงตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับหลงวันละครั้งนะไม่มีเกิดดับให้ดูหรอกเพราะเราหัดรู้จักใจเราไหลไปคิดแล้วเรารู้ทันใจเราไหลไปคิดแล้วเรารู้ทันต่อไปใจมันหนีไปคิดเนี่ยเรารู้โดยที่ไม่ได้เจตนาจะรู้นี่ทำไงเราจะฝึกนะอันนี้หลวงพ่อพูดทั่วๆไปนะเพราะว่าญาติโยมเยอะถ้าเรียนน้อยๆเรียนทีละคนสองคนก็บอกให้เป็นคนๆแต่อย่างเราจำนวนมากนะลองทำหลักสูตรกลางๆดูขั้นแรกเลยหาเครื่องอยู่มาอันหนึ่งนะอยู่กับพุทโธก็ได้นะหรือเราบางคนชอบชื่อแฟนเคยมีนะพระองค์หนึ่งนะหลวงพ่อพุทธานิโยนะบอกให้บริกรรมพุทโธนะท่านก็ท่องพุทโธแป๊บเดียวจิตมันไม่เอาพุทโธไปท่องชื่อแฟนแทนรู้สึกแหมเรานี่ใจบาปหยาบช้าทิ้งพระพุทธเจ้านะไปท่องชื่อสาวซะแล้วมาปรึกษาหลวงพระพุทธนะท่านบอกจิตมันชอบมันก็ให้บริกรรมไปเลยสมมติว่าแฟนชื่อมาลีไปเรื่อยนะหรือชื่อมนสิริอะไรเงี้ยนะท่องไปใจมันชอบนะใจมันอยู่เค้าเคลียร์อยู่เงี้ยแต่ว่าการบริกรรมเนี่ยเราอย่าไปบริกรรมแบบนกแก้วนกขุนทองเพื่อให้จิตนิ่งอย่างเดียวแค่นั้นไม่พอเราบริกรรมเพื่อให้จิตนิ่งมานานแล้วลองพัฒนาการบริกรรมของเราใหม่นะบริกรรมแล้วรู้ทันจิตครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อนะชื่อท่านอาจารย์บุญจันทร์อยู่ถ้ำผาพึ่งท่านอาจารย์บุญจันทร์เคยสอนบอกว่าให้บริกรรมพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจนะพุทโธเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าพุทโธแล้วก็มารู้ทันใจตัวเอง งั้นเราสังเกตไปนะเราท่องพุทโธพุทโธสังเกตไหมพุทโธเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูเราท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปนะใจไหลแวบหนีไปที่อื่นแล้วหนีไปคิดเรื่องอื่นไม่คิดพุทโธแล้วเราก็รู้ทันจิตว่าหลงไปคิดแล้วเห็นไหมเนี่ยเรียกว่าพุทโธใจรู้นะพุทโธรู้ใจพุทโธเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าพุทโธแล้วก็รู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆหัดพุทโธหัดให้มันได้อย่างนี้นะอย่าเอาแค่พุทโธเฉยๆเหมือนนกแก้วนกขุนทองหรือสัมมาระหังอะไรเป็นนกแก้วนกขุนทองอันนั้นได้แต่สมถะแต่สมถะก็มีประโยชน์บางครั้งเราก็ต้องทําสมถะทําสมถะเพื่อให้จิตใจได้สงบได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงพอมีเรี่ยวมีแรงแล้วเราต้องหัดดูสภาวะต่อไปงั้นพวกเราหัดดูสภาวะนะลองท่องอะไรสักอย่างหนึ่งในใจเราพุทโธสั้นไปนะก็จะท่องอย่างอื่นก็ได้นะอรหังสัมมาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะสวดมนต์อยู่ในใจเอาบทสั้นๆนะไม่ต้องขนาดชินบัญชรท่องยาวไปเดี๋ยวมัวแต่คิดบทสวดมนต์เราจะท่องเพื่อจะดูจิตเท่านั้นเองงั้นเรามาหัดพุทโธพุทโธใจไหลแวบไปหนีไปคิดแล้วเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดแล้วเรามาพุทโธต่อพุทโธพุทโธหนีไปอีกแล้วได้2พุทโธยังหนีไปอีกแล้วพวกเราลองดูสินะเอาหลวงพ่อให้เวลาเล็กน้อยให้พวกเราพุทโธแล้วสังเกตดูว่าพุทโธได้กี่ครั้งจิตหนีไปคิดอ้าวเชิญพอแล้วมีใครพุทโธได้1ครั้งแล้วจิตหนีไปบ้างไหมมีไหมยกมือสิโอ้เยอะ2ครั้งล่ะ2ครั้งแล้วหายไปมีไหมโอ้เยอะเหมือนกันนะ3ครั้งแล้วหายไปมีไหมโอ้เยอะนี่นี่ชักภาวนาเป็นแล้วเห็นไหมเริ่มดูจิตออกแล้วมีใคร10ครั้งแล้วไม่หายมีไหมนี่พวกภาวนาไม่เป็น ถ้าพวกครั้งเดียวหายนี่นะพวกสติไวมากเลยนะพุทโธจิตไหลปั๊บรู้สึกนะไหลปั๊บรู้สึกนะพวก2ครั้งก็ยังพอไหวสติช้าหน่อยถ้าสติเร็วๆนะเราจะเห็นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะบางคนบอกพุทโธมา3วัน3คืนแล้วยังไม่หนีไปไหนเลยความจริงหนีเรียบร้อยแล้วหนีไปท่องพุทโธนะหนีไปท่องพุทโธให้กันบ้านแล้วนะทุกคนนะพวกเราเยอะเกินกว่าที่หลวงพ่อจะสอนหลายตัวแล้วหลวงพ่อให้กันบ้านในภาพรวมนะกลับไปฝึกบริกรรมอะไรก็ได้นะสักอย่างนึงบริกรรมอะไรก็ได้แล้วสังเกตใจเราบริกรรมได้คำสองคำจิตหนีไปทีบริกรรมจิตหนีไปอีกทีนะให้คอยรู้ทันจิตที่หนีไปไม่ใช่บริกรรมเพื่อไม่ให้จิตหนีจำไว้นะไม่ได้บริกรรมเพื่อไม่ให้จิตหนีแต่บริกรรมแล้วก็รู้ทันไปว่าจิตมันหนีไปแล้วคนไหนไม่ชอบบริกรรมก็หายใจก็ได้นะหายใจออกหายใจเข้าไปดูซิหายใจแล้วจิตมันหนีไปไหมนะบางทีมันก็หนีไปคิดหายใจไปหายใจมาจิตไปเพ่งใส่ลมหายใจก็ให้รู้ทันนะอย่าไปเพ่งนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวอย่างนั้นเป็นสมาธิที่ไม่เกิดปัญญานะงั้นให้เราคอยรู้ไปหายใจไปหรือพุทโธไปนะหรือบางคนถนัดดูท้องพองยุบเราดูท้องพองยุบแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวเองนะท้องพองท้องยุบเนี่ยหนีไปละท้องพองท้องยุบท้องพองท้องยุบหนีไปอีกแล้วเนี่ยนะเนี่ยฝึกอย่างนี้นะใช้ได้เหมือนกันหมดกรรมฐานอะไรในเบื้องต้นใช้กรรมฐานที่เราถนัดที่เคยทําแล้วสบายใจนั่นแหละเอามาทําแต่พัฒนาต่อยอดขึ้นไปให้เห็นจิตใจมันทํางานอย่างสายหลวงพ่อเทียนเขาขยับไม้ขยับมือใช่ไหมขยับมือแล้วอย่าขยับทรงเดชขยับไปใจลอยหนีไปไหนต่อไหนนี่ใช้ไม่ได้พวกหนึ่งขยับมือไปนะส่งจิตไปเพ่งอยู่ในมือพวกนี้ก็ใช้ไม่ได้นะพวกนี้คือเพ่งเอาไว้แล้วขยับไปแล้วคอยรู้สึกตัวไปใจหนีแวบไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันเนี่ยขยับมาแล้วหนีไปโน่นแล้วรู้ทันนะขยับไปแล้วก็ใจหนีไปแล้วรู้ทันเห็นไหมเบื้องต้นใช้กรรมฐานอะไรก็ได้นะไม่ดีไม่เลวไปกว่ากันหรอกนะไม่ต้องทะเลาะกันนะว่าสำนักไหนดีกว่าสำนักไหนรวมความแล้วก็ถ้าทำถูกก็ดีเหมือนกันถ้าทำผิดก็ผิดเหมือนกันนะไม่ว่ากรรมฐานชนิดใดเบื้องต้นทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งก่อนแล้วก็หัดสังเกตสภาวะไปกรรมฐานบางอย่างเป็นทางใจล้วนๆนะอย่างพุทโธอะไรนี่เป็นเรื่องทางใจล้วนๆเราก็พุทโธไปแล้วสังเกตใจของเราไปนะกรรมฐานบางอย่างก็เนื่องด้วยกายด้วยนะงั้นเวลาที่อย่างเราดูท้องพองยุบเรายกเท้าย่างเท้าเราหายใจเรารู้อิริยาบถ4เราขยับไม้ขยับมือเงี้ยนะมันจะรู้กายได้ด้วย เราขยับสมมติเราขยับมือไปหรือดูท้องพองยุบไปเนี่ยบางทีจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตใช่ไหมบางทีจิตไหลไปอยู่ที่ท้องแล้วไปเพ่งอยู่ที่ท้องเห็นท้องพองท้องยุบนะจิตถลำลงไปเพ่งเราเห็นกายเรารู้กายนี่หลงไปอยู่ที่กายให้รู้ทันอีกจนกระทั่งต่อมาใจเราตั้งมั่นใจเราไม่หลงไปใจเราตั้งมั่นเองนะไม่ใช่บังคับให้ตั้งมั่นให้เราคอยรู้ทันใจที่หลงไปเรื่อยๆนี่แหละบริกรรมไปแล้วใจไหลไปเราก็รู้ทันดูท้องพองยุบแล้วใจเราไหลไปคิดก็รู้ทันใจไปเพ่งท้องก็รู้ทันดูลมหายใจแล้วจิตไหลไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจแล้วก็รู้ทันเหมือนกันหมดนะวิธีอะไรก็ได้อารมณ์อะไรก็ได้ไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรฝึกไปเรื่อยๆในที่สุดเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวเราจะรู้สึกจิตเคลื่อนไหวเราจะรู้สึกนี่เรียกว่าเรามีสติแล้วนี่เรียกว่าเราได้เครื่องมือคือสติแล้วร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกจิตเคลื่อนไหวเรารู้สึกหลวงพ่อนะแต่เดิมหัดดูจิตจากหลวงปู่ดูลมาชอบดูจิตนะดูจิตมาเรื่อยๆวันหนึ่งไปกราบหลวงพ่อเทียนก็ท่านขยับมือท่าสนุกดีนะมาหัดขยับบ้างนะขยับอยู่วันสองวันวันหนึ่งเดินอยู่ริมถนนเห็นเพื่อนอยู่อีกฝั่งถนนหนึ่งถนนไม่ใหญ่นะไม่ใช่อย่างเยาวราชอะไรรถเยอะนะหมดเดินสุ่มสี่สุ่มห้ารถเหยียบตายนี่ถนนเล็กๆหรอกเห็นเพื่อนเดินอยู่เนี่ยเราจะข้ามถนนจะไปคุยกับเพื่อนมันดีใจขึ้นมาดีใจแล้วลืมรู้ว่าดีใจเพราะว่าไม่เจอมันนานแล้วอยากเจอมันพอเราก้าวขาขยับเท่านั้นนะเพื่อจะเดินไปข้ามถนนสติเกิดเลยมันเห็นรูปที่เคลื่อนไหวขึ้นมาเลยนะงั้นเราหัดไปอย่างเงี้ยนะถึงเวลาแล้วสติจะเกิดเองร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บสติจะเกิดเองหรือเราหัดดูจิตดูใจนะพอจิตใจเราเคลื่อนไหวนะสติจะเกิดเองเราหัดของเราไปเรื่อยๆนะตรงที่สติเกิดเองนี่สำคัญมากเลยเพราะตรงนั้นปราศจากโลภะเจตนาไม่ได้จงใจไม่ได้มีกิเลสแทรกไม่ได้จงใจนั้นสติตัวนั้นจะเป็นสติจริงๆรู้ขึ้นมาโดยไม่เจตนาจะรู้รู้ขึ้นเองโดยไม่เจตนาจะรู้แต่รู้เองได้ไหมรู้เองไม่ได้เราฝึกของเรามาเราซ้อมของเรามาจนจิตมันจำสภาวะได้แม่นสติเลยเกิดขึ้นมานี่พอสติเกิดแล้วทำยังไงต่อไปแล้วพอเรามีสติเรารู้สึกตัวเป็นแล้วนะทันทีที่เรามีสติขึ้นมาเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดพวกเราสังเกตไหมเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเกือบตลอดเวลาเห็นไหมใจเราคิดอุตลุดเลยรู้สึกไหมนั่งฟังหลวงพ่อพูดใครฟังเข้าใจได้บ้างไม่มีหรอกเพราะว่าธรรมะไม่สามารถเข้าใจด้วยการฟังสังเกตไหมเราฟังเราสลับกับคิดนึกออกไหมฟังไปคิดไปพวกที่นั่งข้างนอกด้วยรู้สึกไหมพวกที่ยืนอยู่ด้วยฟังหลวงพ่อพูดนี่ไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสลับไปเรื่อยๆเห็นไหมงั้นไอ้ตรงที่รู้เรื่องน่ะรู้เรื่องเพราะคิดนึกออกไหมไม่ใช่รู้เรื่องตรงที่ฟังตรงที่เสียงหลวงพ่อกระทบหูเนี่ยไม่มีความหมายอะไรเลยมันมารู้เรื่องตรงที่เราไปคิดนั่นเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วรู้เรื่องเพราะคิดเมื่อมันรู้เรื่องเพราะคิดเนี่ยมันอาภัพแล้วคิดถูกหรือคิดผิดก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมอาจจะคิดเอาเองหลวงพ่อพูดอย่างนี้คิดเอาเองอีกอย่างหนึ่งแล้วจริงๆมักจะเป็นอย่างนั้นด้วยกระทั่งหลวงพ่อเองนะสมัยก่อนตอนเป็นเด็กๆเรียนวิชาศีลธรรมนะเขาสอนเรื่องอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อะไรเนี่ยนะตัณหาเป็นสมุทัยนิโรธแปลว่านิพพานนิพพานแปลว่าตายแปลไปอย่างนั้นนะกระทรวงศึกษาโบราณนะเดี๋ยวนี้คงแก้ไปแล้วมั้ง เราดูแล้วง่ายนะอริยสัจง่ายเนี่ยคิดว่าอริยสัจเป็นของง่ายโอ้โหภาวนาแทบเป็นแทบตายนะกว่าจะรู้จักอริยสัจยากที่สุดเลยยากที่สุดเลยยากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งจะรู้จักอริยสัจที่แท้จริงเนี่ยเวลาเราฟังธรรมะนะมันฟังแล้วเหมือนเข้าใจจริงๆไม่เข้าใจหรอกมันเข้าอะไรมันเข้าหูแล้วมันจะเข้าหูซ้ายมันออกหูขวาซะอีกนะมันอุดหูไว้ข้างนะให้มันเข้าอย่าให้มันออกไปพออุดหูไว้ข้างหนึ่งมันออกทางปากแล้วคราวนี้พูดใจใจใจเดี๋ยวธรรมะหนีไปหมดละนะมันไม่เข้าใจมันเข้าสมองไปมันเข้าหูไปนะงั้นธรรมะจะเข้าถึงใจได้เราต้องปฏิบัติด้วยใจของเราจริงๆรู้ลงมาให้ถึงจิตถึงใจของตัวเองจริงๆเราเห็นเลยจิตใจนี่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตใจเราทำงานตลอดเวลาจิตใจทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดพักเลยนะคนที่ฝึกกรรมฐานกับหลวงพ่อตอนนี้นะจำนวนมากเลยที่ว่าสติเกิดทั้งวันทั้งคืนแล้วนะ นอนกลางคืนนะพลิกซ้ายพลิกขวารู้หมดเลยนะนอนหลับๆอยู่เนี่ยนอนกลางคืนอยู่นะจิตไปฝันจิตไปคิดเนี่ยสติรู้เลยนะไหววับรู้สึกวับรู้สึกเลยพวกที่ฝึกได้อย่างนี้ไม่ต้องกลัวไปตกนรกแล้วไม่ไปอบายแล้วนะเพราะเวลานิมิตตอนตายไม่ดีเกิดขึ้นนะสติมันจะทำงานอัตโนมัติปุ๊บขึ้นมาเลยสมมติกำลังฝันไปเดินขบวนนะกำลังเลือดเดือดอยู่กำลังโกรธแล้วโกรธแล้วนะจะตีเขาแล้วเนี่ยสติระลึกปั๊บเนี่ยเห็นความโกรธนะขาดสะบั้นตรงนั้นเลยนะตายไปไม่ต้องตกนรกละนะงั้นพวกเราฝึกนะฝึกให้มีสติไปเรื่อยจนกระทั่งสติมันอัตโนมัติพอสติอัตโนมัติแล้วสติจะทำหน้าที่คุ้มครองรักษาจิตจำไว้นะสติมีหน้าที่คุ้มครองรักษาจิตทันทีที่สติตัวจริงเกิดเนี่ยอกุศลที่มีอยู่จะดับทันทีทันทีที่สติเกิดนะอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะนั้นทันทีที่สติเกิดนะกุศลจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อสติเคยเกิดแล้วเนี่ยต่อไปสติจะเกิดได้คล่องแคล่วชำนาญมากขึ้นกุศลก็เจริญมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆฝึกนะหัดรู้สภาวะไปให้กันบ้านทุกคนแล้วพยายามไปทำนะต้องช่วยตัวเองนะช่วยตัวเองไว้พุทโธไว้หายใจไว้นะดูท้องพองยุบไว้ขยับมือไว้รู้อิริยาบถ4ไว้นะอะไรก็ได้ที่เคยทำนะทำแต่ว่าไม่ทำแบบเดิมทำแล้วคอยสังเกตจิตแอบไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งใส่มือใส่เท้าใส่ท้องใส่ลมหายใจก็รู้จิตไปทำอะไรก็รู้แล้วก็คอยดูไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งปัญญามันจะเกิดนะนี่เป็นขั้นเจริญปัญญาละพอมันมีสติตามรู้กายรู้ใจไปเรื่อยนะต่อไปมันจะเกิดปัญญามันจะเห็นเลยว่าร่างกายที่จิตไปรู้เข้านี้ไม่ใช่ตัวเรานะเห็นง่ายนะไม่ยากเลยคนที่เรียนจากหลวงพ่อมีเป็นพันๆนะที่เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะแต่ยังไม่ใช่พระโสดาบันเพราะยังเห็นว่าจิตเป็นตัวเราอยู่นะแต่บางคนเริ่มขยับขึ้นมาเริ่มเห็นแล้วว่าในความเป็นจริงแล้วจิตก็ไม่ใช่ตัวเรานะความเป็นตัวเราเกิดจากความคิดนึกปรุงแต่งที่เกิดขึ้นเป็นคราวๆนะแต่ยังละไม่ได้นะยังเดี๋ยวก็มีตัวเราเดี๋ยวก็ไม่มีตัวเราอันนี้ก็ไม่ใช่พระโสดาจริงนะยังเป็นตัวปลอมๆอยู่นะให้ดูต่อไปอีกนะคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปนะเราจะเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราเราจะเห็นเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยไม่ใช่ตัวเรามันอยู่ห่างๆนะเราจะรู้สึกว่าร่างกายนี้มันอยู่ห่างๆนะเป็นเรื่องแปลกนะเราภาวนาแล้วเรารู้สึกร่างกายของเราเองนี่มันอยู่ห่างๆออกไปเวทนาก็รู้สึกห่างออกไปกุศลอกุศลซึ่งเป็นตัวจิตตสังขารทั้งหลายก็อยู่ห่างๆอย่างความโกรธเกิดขึ้นแต่เดิมนั้นความโกรธมันย้อมใจเราได้นะความโกรธกับใจนี่รวมเป็นเนื้อเดียวกันเกาะอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะคราวนี้แหละกูโกรธละกูโกรธนะแต่ถ้ามาเราหัดภาวนาพอใจเราตั้งมั่นเราเห็นความโกรธอยู่นี่นะใจอยู่นี่ไม่เกี่ยวกันนะต่างคนต่างอยู่ไม่เกี่ยวกันนะเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆนะฝึกไปต่อมาเราจะเห็นจิตเองก็เกิดดับการที่จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยง่ายเห็นว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเรานี่เป็นของง่ายเห็นว่าจิตที่เป็นกุศลอกุศลไม่ใช่ตัวเราอันนี้เป็นของง่ายแต่ยากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งจะเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานี่ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะพระพุทธเจ้าบอกท่านบอกดูกราภิกษุทั้งหลายเนี่ยปุถุชนที่ไม่ได้สดับคือคนที่ไม่เคยฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานะแล้วเราต้องหัดสังเกตใจของเราไปเรื่อยจิตใจเราเห็นไหมใจเราเดี๋ยวก็วิ่งไปทางโน้นเดี๋ยวก็วิ่งไปทางนี้นะบังคับมันไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่เดี๋ยวก็อิจฉาที่วัดหลวงพ่อเวลาคนไปส่งกันบ้านนะจะมีดาวอิจฉาเยอะมากเลยพอฟังเพื่อนส่งกันบ้านนะมันจะอิจฉาเขานะพอเราส่งบ้างเพื่อนก็อิจฉาเราอีกนะทำไมแต่ละคนต้องอิจฉากันเพราะว่าเขามีสภาวะที่เราไม่มีเขาส่งการบ้านในส่วนที่เราไม่รู้นะทำไมล่ะก็ต่างคนต่างเดินทางใครทางมันรู้ไม่เหมือนกันหรอกนะแต่ว่ารู้อันเดียวกันคือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นแต่ว่าจะไปรู้อันโน้นรู้อันนี้เนี่ยรู้แตกต่างกันไปตามจริตนิสัยแล้วแต่จะรู้แต่ว่าทุกสิ่งที่รู้นั้นแสดงไตรลักษณ์ทั้งสิ้นเลยเนี่ยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะเราจะเห็นจิตมันเกิดดับจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตไปคิดแล้วก็ดับนะจิตหลงไปแล้วก็ดับจิตมีแต่เกิดกระดับเกิดกระดับทางทวารทั้ง6อยู่ตลอดเวลาการที่เราเห็นจิตมันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเนี่ยมันจะช่วยให้เราละความเห็นผิดได้พวกเราที่เป็นปุถุชนทั้งหลายเนี่ยเราจะรู้สึกว่าในร่างกายเหล่านี้มีเราอยู่คนหนึ่ง รู้สึกไหมในร่างกายนี้มีเราอยู่คนหนึ่งคนคนนี้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะรู้แต่ว่ามันมีเราอยู่เราคนนี้กับเราตอนเด็กๆก็เป็นเราคนเดิมเป็นเราคนเดิมรู้สึกไหมเราตอนนี้กับเราเด็กๆเป็นเราคนเดียวกันหน้าตาไม่เหมือนกันนะแต่ข้างในนี้มีเราคนเดิมอยู่เราวันนี้กับเราปีหน้าก็เราคนเดิมอีกหรือเราชาติหน้าก็ยังคนเดิมอีกการที่เราเห็นจิตเกิดดับเราจะรู้เลยว่าไม่มีหรอกตัวตนถาวรจิตก็เกิดขึ้นทีละแวบแล้วก็หายไปทีละแวบแล้วก็หายไปนะเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆตัวตนที่ถาวรไม่มีเนี่ยเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งปัญญามันพอนะมันจะตัดเปรี้ยงลงไปเลยว่าในความเป็นจริงแล้วตัวตนไม่มีตัวเราไม่มีหรอกไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ไม่มีตัวเรานอกเหนือจากกายจากใจนี้ไม่มีตัวเราในที่ไหนเลยนะในอดีตในปัจจุบันหรือในอนาคตก็ไม่ได้เคยมีตัวเรามาก่อนสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเป็นแค่ความเห็นผิดเท่านั้นเองเป็นความหลงผิดเกิดจากอะไรเกิดจากการคิดผิดนะทำไมคิดผิดขึ้นมาเพราะความไม่รู้คืออวิชชานะไม่สามารถรู้ความจริงของกายของใจได้ไม่เห็นหรอกว่ามันเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยคิดว่ามันมีตัวตนถาวรนะเพราะงั้นเราภาวนานะเราคอยดูไปเบื้องต้นก็หัดดูสภาวะนะเพื่อให้เกิดสติพอเรามีสภาวะแล้วนะต่อไปเราก็จะเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆนะเห็นกายไม่ใช่เราเห็นเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เราถึงวันหนึ่งก็เห็นว่าตัวจิตตัวใจนั้นไม่ใช่เรานะเมื่อจิตไม่ใช่เราแล้วจะไม่มีสิ่งใดเป็นตัวเราอีกต่อไปแล้วนะเราจะเข้าใจธรรมะในเบื้องต้นวันนี้เอาแค่ธรรมะเบื้องต้นก็พอนะเอาไว้ได้เบื้องกลางแล้วค่อยมาต่อเบื้องปลายนะเอาแค่นี้ก็แทบตายแล้วนะพอสมควรไม่รู้จะเทศอะไรละ
เชิญเบอร์หนึ่งเลยครับช่วยชูเบอร์ที่เตรียมไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรียงตามลำดับนะครับ
รู้สึกไหมจิตฟุ้งซ่านรู้สึกไหมดูออกไหมวักแวกวักแวกวักแวกนะบางคนอยากกลับบ้านแล้วพระอะไรว่าพูดไม่รู้เรื่องอะไรที่มันไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังนะมันก็ยากทั้งนั้นแหละนะถ้าพอมันคุ้นเคยแล้วมันก็ง่ายนะอย่างหนุ่มๆ นะไม่เคยจีบสาวนะยากยากนะเคยจีบหนึ่งคนก็ยังยากเคยจีบหลายๆคนแล้วไม่ยากแล้วทำอะไรนะพอคุ้นเคยแล้วมันไม่ยากการเจริญสติก็เหมือนกันใหม่ๆมันยากยากหลวงพ่อถึงบอกไงว่ายากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งจะเกิดสติขึ้นมานะแต่ไม่ยากเลยที่คนซึ่งมีสติรู้กายรู้ใจแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ยากเลยบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะว่าอะไรเพราะเห็นความจริงของกายของใจตัวเราไม่มีนะเอาไปถึงไหนว่าไป
หลวงพ่อเจ้าค่ะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมา3ปีไม่เคยส่งการบ้านเลยเจ้าค่ะ
น้องไง
ก็เมื่อจะเรียนหลวงพ่อว่าเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วไปเข้าคอร์สปฏิบัตินะเจ้าค่ะนอนตอนกลางคืน4ทุ่มจะต้องตื่นตี4พอตอนนอนลงไปแล้วเนี่ยหลวงพ่อจุ๋มก็บอกตัวเองว่านอนสักทีเสร็จมีความสึกเหมือนกับว่ายังไม่หลับมันตื่นอยู
่
พรุ่งนี้เดี๋ยวจะตื่นตี4ไม่ทันนะตอนที่กำลังบอกตัวเองอยู่อย่างนี้ค่ะเจ้าค่ะตัวที่บอกไปเห็นว่ามันกำลังฝันอยู่ตกลงนี่เราหลับหรือเนี่ย
นั่นใช้ได้
และไอ้ตัวที่รู้นี่มันคืออะไรก็บอกตัวเองว่าเอานี่เราหลับนี่งั้นก็ช่างมันเถอะนอนไปที่ตื่นอย่างเงี้ยทีสี่ก็ตื่นได้เจ้าค่ะหลวงพ่อ
ตรงที่มันบอกโน่นบอกนี่นะเราก็รู้ซ้อนลงอีกนี่จิตกำลังฟุ้งซ่านอยู่นะ
ตัวที่บอกว่าเรา
ตัวที่มันคิดนึกปรุงแต่งต่อไปเราก็รู้ว่าจิตมันกำลังคิดอยู
่
ทีแรกมันฝันใช่ไหมเรามีสติรู้ทันว่าจิตแอบไปฝันในความเป็นจริงนะฝันกับการคิดเนี่ยอันเดียวกันจิตขึ้นวิถีแบบเดียวกันเลยนะบางครั้งเราก็ฝันจำได้บางครั้งก็ฝันจำไม่ได้บางครั้งเราก็คิดรู้เรื่องบางครั้งเราก็คิดไม่รู้เรื่องในอภิธรรมเขาก็สอนนะเรียกวิภูตารมณ์วิภูตารมณ์ฟังแล้วเวียนหัวไม่ต้องก็ได
้หลวงพ่อเจ้าค่ะหลังจากนั้นกลับมาจากปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะก็มีเรื่องให้ต้องตระหนกตกใจจิตตกไป2วันเจ้าค่ะเมื่อ2 3ว
ัน ตกไปไหนอ่ะ
ตกไปไหนมันเศร้าเจ้าค่ะมันเศร้าหมอง
จิตไม่เคยตกนะจิตมีแต่เกิดแล้วดับนะมันตกเดี๋ยวต้องไปตามเก็บนะ
จิตมันเศร้าหมอง
จิตเศร้าหมองก็คืออะไรจิตมันเกิดจิตที่เศร้าหมองขึ้นมาใช่มั้ยเดี๋ยวจิตเศร้าหมองพอเรามีสติรู้ทันจิตที่เศร้าหมองก็ดับไป
เจ้าค่ะ
ตรงความรู้สึกของผู้ปฏิบัติอันนี้หลวงพ่อพูดรวมๆอ่ะนะความรู้สึกของผู้ปฏิบัติเลยจะรู้สึกว่าช่วงนี้เจริญช่วงนี้เสื่อมช่วงนี้จิตดีช่วงนี้จิตตกในความเป็นจริงไม่มีหรอกมันเป็นภาพลวงตาทั้งสิ้นเลยจิตที่เป็นกุศลเกิดบ่อยๆเราก็บอกว่าช่วงนี้เจริญช่วงไหนอกุศลเกิดบ่อยเราก็ว่าเสื่อมในความเป็นจริงไม่ว่ากุศลหรืออกุศลเกิดก็ล้วนแต่เกิดและดับทั้งสิ้นกุศลหรืออกุศลล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์อย่างเท่าเทียมกันทั้งสิ้นน
ะ
งั้นเราจะไม่มีคำว่าจิตตกจิตเจริญจิตอะไรงี้ไม่มีน
ะ
เอาว่าไป
จิตเศร้าหมองเจ้าค่ะ
จิตเศร้าหมองรู้ว่าเศร้าหมองไป
เศร้าอยู่2วันหาทางออกไม่ได้ก็รู้ค่ะว่าจิตเศร้าหมองเมื่อวานซืนฟังซีดี
เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงที่อยากหาทางออกอะถ้าเราจิตเศร้าหมองอยากหาทางออกนี่คืออะไรคือเรามีโทสะซ้อนขึ้นมา
เ
ราไม่ชอบจิตที่เศร้าหมองเพราะฉะนั้นถ้าจิตเศร้าหมองเรารู้ว่าเศร้าหมองจิตเศร้าหมองแล้วใจเราไม่ชอบเรารู้ว่าใจไม่ชอบเรารู้ทันตรงใจที่ไม่ชอบเนี่ยใจที่ยินร้ายเนี่ยความยินร้ายดับนะจิตเป็นกลางความเศร้าหมองจะขาดสะบั้นตรงนั้นเลย
เจ้าค่ะ
นะ
จะหาทางออกจากปัญหาเจ้าค่ะหลวงพ่อหาไม่เจอจนกระทั่งซีดีหลวงพ่อไม่ทราบหลวงพ่อพูดกับใครประโยคนึงเข้าหูว่าทุกอย่างของชั่วคราว
เออนะทุกอย่างชั่วคราว
หลุดเจ้าค่ะหลวงพ่อโอ้ช่างมันเถอะมันของชั่วคราว
นะ
แล้วมันก็เปลี่ยนไป
ดี
เจ้าค่ะ
จิตขณะนี้เป็นยังไง
จิตดีเจ้าค่ะหลวงพ่อ
ขณะนี้นะ
เจ้าค่ะ
จิตขณะนี้มีโมหะหรือมั้ยมัวเห็นไหมดูออกไหมซึมดูออกไหม
ยังซึมอยู่เจ้าค่ะหลวงพ่อ
เนี่ยให้รู้ทันนะให้รู้ทันลงไป
เจ้าค่ะ
รู้ลงไปสดสดร้อนร้อนนี่แหละ
เจ้าค่ะ
หัดรู้สภาวะเห็นไหมการรู้สภาวะนี่สำคัญถ้าเราไม่รู้สภาวะนะบางทีจิตเราเป็นอกุศลเราคิดว่าเป็นกุศลหรือบางคนหนักกว่านั้นอีกจิตเป็นกุศลนะก็สงสัยอีกเอ๊ะนี่รู้หรือไม่รู้ดูสิหาเรื่องนะหาเรื่องเดือดร้อนให้ตนเองค่อยฝึกนะใหม่ๆยากทุกคนเลยอดทนไปค่อยๆฝึกรู้สึกไหมวางใหม่แล้วสบายใจขึ้น หลงไปแล
้วหลงจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับเกี่ยวเรื่องวิธีการฝึกจิตแล้วก็ดูสติครับว่าไม่ทราบว่าทำถูกวิธีหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คือปัญหาของตัวเองคือมีโทสะค่อนข้างแบบมาไวครับแล้วไม่ค่อยทัน
อะไรนะโทสะอะไรนะ
โทสะครับ
ทำไมโทสะทำอะไร
มาค่อนข้างไวแล้วก็เหมือนกับคือก็คือมีรู้ครับแต่ก็ไม่ก็มารู้ทีหลังทุกทีครับ
รู้ทีหลังก็ถูกแล้ว
ครับ
คนที่ภาวนาเป็นนะกิเลสจะเกิดบ่อยคนที่ภาวนาไม่เป็นไปเพ่งไว้นะทั้งวันเลยไม่เกิดกิเลสมันนิ่งลูกเดียว
ครับ
นะแล้วอย่ากลัวกิเลสแต่ว่าอย่าผิดศีล5นะเบื้องต้นต้องมีศีล5ไว้ก่อนเพราะว่าต่อไปนี้เวลาเราเจริญวิปัสสนาเนี่ยเราจะไม่เก็บกดนะคนซึ่งทำสมถะเนี่ยนะไม่ต้องถือศีลมากก็ได้นะเพราะมันเก็บกดไม่ไปทำชั่วอะไรหรอกวันๆก็ซึมกระทืออยู่อย่างเงี้ย นะไม่ยุ่งกับใครทั้งวันอย่างเงี้ยนะไม่ได้เรื่องหรอกแต่พอเราไม่ได้เก็บกดเราปล่อยเนี่ยความชั่วในส่วนลึกที่เรียกอนุสัยทั้งหลายเนี่ยจะผุดขึ้นมาอย่างอิสระตากระทบรูปปุ๊บไม่ได้เก็บกดนะโทสะพุ่งละแต่กระทบสาวปุ๊บราคะขึ้นละอยากขึ้นมาอย่างรวดเร็วงั้นตรงนี้แสดงว่าเราไม่ได้กดไปละการที่กิเลสเกิดบ่อยพอกิเลสเกิดบ่อยเราก็มีสติรู้ทันเราจะเห็นต่อไปมันก็เกิดปัญญาเห็นไหมกิเลสจะเกิดก็ห้ามมันไม่ได้นะเกิดมาแล้วเรารู้ทันมันไปกิเลสก็เกิดแล้วก็ดับนะ
ครับ
อย่าไปฝึกดับกิเลสนะแต่ฝึกเห็นกิเลสเกิดแล้วดับไม่ใช่ฝึกดับกิเลสคนละเรื่องกันเลย
อ๋อครับเนี่ยก็คือดูไปเรื่อยๆแล้วมันจะค่อยๆลดเองใช่ไหมครับ
อยากลดเหร
ออ๋อก็คือที่รู้สึกว่าคือรู้ว่าน้อยกว่าเมื่อก่อนครับแต่ก็คือรู้ว่าก็ยัง
คือกิเลสจะเกิดบ่อยกว่าแต่ก่อนแต่กิเลสจะเบา
ครับ
นะทำไมมันเบาเพราะเรารู้เร็วกิเลสเหมือนไฟไหม้บ้านนะถ้าปล่อยให้ไหม้หลายนาทีเนี่ยไหม้เยอะนะถ้าคนมันมาวางเพลิงมาขีดไฟแช็กปุ๊บเราเห็นแล้วถีบมันเปรี้ยงไฟไม่ติดละเห็นไหมเพราะงั้นกิเลสเนี่ยพอเรามีสติรู้เร็วกิเลสมันก็อ่อนเพราะงั้นกิเลสจะเกิดบ่อยนะไหววับรู้สึกวับรู้สึกวับรู้สึกนะไม่ต้องทำอะไรมันเราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเป็นคนดีแต่ห้ามชั่วนะทุกคนต้องถือศีล5นะถ้าไม่มีศีล5ภาวนาไม่ขึ้นเชื่อหลวงพ่อเถอะต้องมีศีลงั้นเรามีศีล5ไว้แต่เราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเป็นคนดีเราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงว่าไม่มีคนต่างหากอ่ะมันเลยขั้นที่จะเป็นคนดีไปเยอะเลย ราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าจริงๆไม่มีคนหรอกมีแต่อะไรมีแต่รูปธรรมกับนามธรรมรูปธรรมเป็นก้อนธาตุอาศัยพ่อแม่เกิดมาอาศัยอาหารอาศัยน้ำอาศัยอากาศอะไรอยู่กับโลกนี้นะวันหนึ่งก็คืนก้อนธาตุนี้ให้โลกไปนะความจริงต้องคืนตั้งแต่แรกถ้าเป็นพระอนาคาก็คืนก้อนนี้ให้โลกละนะแต่ของเราไม่คืนหรอกเรายักยอกไว้นะอันนี้ของเรานะอันนี้ของเราเมื่อตรงนี้เป็นของเราตรงนี้ไม่ใช่ของเราแล้วอันนี้คนอื่นนี่ตัวเรานี่คนอื่นเกิดอย่างนี้ขึ้นมาถ้าคืนให้โลกนะนี่ก็ส่วนหนึ่งของโลกนี่ก็ส่วนหนึ่งของโลกเสมอกันงั้นเราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้มันดีถาวรสุขถาวรสงบถาวรการภาวนาเพื่อให้ดีถาวรสุขถาวรสงบถาวรคือการทำสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้เอาดีเอาสุขเอาสงบแต่วิปัสสนากรรมฐานทำไปเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจกายนี้เป็นก้อนธาตุใจเป็นนามธรรมที่เกิดดับเป็นขณะขณะสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างโทสะจะเกิดก็ต้องมีเหตุของโทสะนะอันแรกเลยเรามีสันดานขี้โมโหเรียกว่ามีอนุสัยที่มีโทสะอันที่สองเรากระทบอารมณ์ที่ไม่ดีนะอย่างคนขี้โมโหนะมีนิสัยขี้โมโหแต่ว่าแหมมีแต่กระทบแต่อารมณ์ดีๆนะมันก็ไม่โมโหเห็นไหมเราก็บอกหมู่นี้จิตใจดีไม่โมโหเลยนี่ไม่ใช่นะงั้นมันต้องมีเหตุนะอย่างโทสะก็ต้องมีเหตุโทสะถึงเกิดราคะก็ต้องมีเหตุราคะถึงเกิดถ้าไม่มีเหตุไม่เกิดแต่ถ้ามีเหตุแล้วสั่งไม่ให้เกิดก็ไม่ได้บังคับไม่ได้ให้เรามีสติรู้เรื่อยไปโทสะเกิดจากอะไรรู้ไหมมีเหตุมีอนุสัยใช่ไหมมีอารมณ์ที่ไม่ดีตรงอารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยเกิดจากการตัดสินของเราเองว่าอารมณ์อันนี้ไม่ดีอันนั้นมันมีพยาบาทวิตกเกิดขึ้นอาศัยพยาบาทวิตกโทสะก็เกิดอาศัยกามวิตกราคะก็เกิดนะงั้นตามหลังความคิดมาทั้งสิ้นเลยตามหลังการให้ค่าการตีความมานะสิ่งทั้งหลายมีเหตุทั้งสิ้นเลยให้เรารู้ทันลงไปรู้ทันลงไปเราจะเห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้ดูอย่างนี้เรื่อยๆดูเพื่อให้เห็นความจริงไม่ได้ดูเอาสุขเอาสงบเอาดีแต่เมื่อเห็นความจริงไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจแล้วถามว่าชั่วได้ไหมชั่วไม่ได้คนเราที่ทำชั่วนี่เพราะหลงรักกายหลงรักใจอยากให้ตัวเองมีความสุขเลยไปทำความชั่วในขณะเดียวกันพวกที่ชอบเข้าวัดเข้าคอร์สพวกชอบมาห้องสมุดบ้านอารีอะไรเนี่ยพวกนี้ก็รักตัวเองนะแต่ว่าปรุงฝ่ายดีเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมนะสวดมนต์ไหว้พระทำนู่นทำนี่อันนี้เรียกว่าปรุงดีแต่ปรุงดีก็ดีกว่าปรุงชั่วนะปรุงชั่วแล้วตัวเองเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนถ้าปรุงดีตัวเองมีความสุขคนอื่นรอบข้างมีความสุขนะแต่ว่าต้องพัฒนาให้เกินนั้นอีกมารู้ความจริงของกายของใจมากๆรู้ไปเรื่อยจนมันแจ่มแจ้งนะมันปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจไปแล้วจะมีความสุขอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่เคยนึกเคยฝันนะสุขเหมือนจะตายเลยนะสัมผัสเข้าไปทีแรกเหมือนจิตใจเราแทบระเบิดด้วยความสุขเคยนึกภาพออกไหมว่ามีความสุขจนแทบช็อกตายนะ เราเคยได้ยินแต่ว่าทุกข์แทบตายใช่ไหมนี่สุขแทบตายเลยนะถ้าไม่มีปณิธานไว้ว่าจะต้องมาทำงานต่อนะก็จะตายไปเลยใน3วัน7วันวันเดียวอะไรเนี้ยนะบางคนก็เลยบอกว่าโอ้คนที่บางคนนั้นหมายถึงพระเจ้ามิลินพระเจ้ามิลินมาถามพระนาคเสนบอกพระคุณเจ้าเคยได้ยินว่าถ้าคารวาสเนี่ยบรรลุพระอรหันต์แล้วต้องตายในวันนั้นจริงหรือพระนาคเสนบอกจริงพญามิลินก็จวกเลยนี่แสดงว่าอรหัตตมรรคเนี่ยเหมือนยาพิษแท้ๆเลยเป็นของไม่ดีอย่างยิ่งเลยทำให้คนตายพระนาคเสนบอกไม่ใช่อรหัตตมรรคนั้นดีมากวิเศษมากมีความสุขมหาศาลนะจนร่างกายจิตใจของมนุษย์ธรรมดานี่มันรองรับไม่ไหวมันไม่ดีพอสำหรับอรหัตตมรรคนะฮะนะงั้นเราฝึกนะฝึกไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็มาพิสูจน์ดูว่าพระนาคเสนพูดจริงหรือไม่จริงถ้าเดินทางซะแต่วันนี้นะข้างหน้าก็ถึงถ้าวันนี้ไม่เริ่มต้นนะข้างหน้าไปไม่ได้หรอกลงได้ยินธรรมะเกี่ยวกับการเจริญสติจนถึงขนาดนี้แล้วยังไม่ทำเนี่ยจะทำเมื่อไหร่ไม่เริ่มวันนี้จะเริ่มเมื่อไหร่รอให้แก่หรือรอให้ตายหรือจะไปเริ่มชาติหน้าหรือจะรอพระสีอานถ้านิสัยสันดานขี้เกียจขี้คลานไปเจอพระสีอานก็ยิ่งขี้เกียจกว่านี้อีกเพราะสะสมนิสัยไม่ดีไปนะงั้นต้องฝึกนะ หัดเจริญสติตั้งแต่วันนี้เลยไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้สติปัฏฐานนี้เป็นธรรมะที่กลางๆไม่ยากเกินไปไม่ง่ายเกินไปหรอกเป็นธรรมะที่พอดีพอดีที่มนุษย์จะทำได้ทำไมเหมาะกับมนุษย์นี่เทวดายังไม่เหมาะเลยพรหมก็ไม่เหมาะนะมนุษย์นี่เหมาะที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะมนุษย์นี่สัมสอนใจเราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเห็นไหมหมุนจิตติ้วติ้วอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะร่างกายของเราก็ไม่สุขเกินไปไม่ทุกข์เกินไปเนี่ยทำให้ไม่ประมาทไม่มัวเมานะยังเป็นเทวดาใช่ไหมโอ้มีแต่ความสุขจะดูอะไรอ่ะจะอยากปฏิบัติธรรมนะเอาไว้ก่อนอายุยังอีกเยอะถ้าเอาไว้ก่อนอายุยังอีกเยอะนี่ประมาทแล้วนะพวกเราก็อย่าประมาทนะต้องลงมือปฏิบัติตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะไม่ใช่ว่ามาบอกหลวงพ่อว่าขอฟังก่อนแล้วเดี๋ยวกลับบ้านจะไปปฏิบัตินั่นพวกประมาทนะรู้ได้ยังไงว่าจะถึงบ้านนะเพราะฉะนั้นต้องทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้เรามีสตินะจิตใจเรามีความสุขขึ้นมาก็รู้จิตใจเราฟุ้งซ่านก็รู้เห็นไหมพอพูดมาถึงตรงนี้จิตใจเริ่มนิ่งๆแล้วส่วนใหญ่รู้สึกไหมเนี่ยรู้ลงไปอย่างนี้รู้ลงไปอ่ะพอมีใครอีกไหมหมดแล้วยังเตรียมไว้กี่คนนะหลวงพ่อก็ลืมถามสงสัยไม่ถึงอะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะตอนนี้จิตรู้ว่าตื่นเต้นค่ะ
เออรู้ถูกต้อง
ค่ะแล้วก็แต่ก่อนไม่เคยรู้จิตใจตัวเองก็ถูกกิเลส
จิตแอบไปคิดรู้สึกไหม
คิดค่ะ
เออนะจิตไหลไปคิดรู้ว่าไหลไปคิด
แต่ก่อนก็โดนกิเลสพาไปทำกรรมมากมายหลังจากที่ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติตามก็เห็นกิเลสเยอะขึ้นค่ะ
เมื่อก่อนนะกิเลสพาไปทำกรรมตอนนี้กุศลพาไปทำกรรมรู้สึกไหมเราทำกรรมฐาน
ใช่ค่ะ
เวลาพวกเราภาวนานะเราชอบคิดเรื่อยๆทำยังไงจะถูกทำยังไงจะดีเราคิดแต่จะทำนะอย่าทำร่างกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นต้องเล่นอย่างนี้อย่าไปคิดนะว่าทำยังไงจะถูกทำยังไงจะดีทำยังไงก็ผิดหมดเลยเพราะมันมีโลภะแต่ถ้าร่างกายมันเคลื่อนไหวอยู่เรารู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวอยู่เรารู้สึกนะเราเห็นถึงความไม่ใช่ตัวเราของกายของใจไปเรื่อยอย่างใจเราหนีไปคิดทราบไหม
ทราบค
่
ะ
ให้คอยรู้ทันนะอย่าไปบังคับของคุณยังติดบังคับอยู่นะ
ยังเพ่งไปใช่ไหม
ยังเพ่งเกินไปรู้ให้สบายกว่านั้นนะรู้สบายเอาใครใจลอยยกมือขึ้นมีไหมใครใจลอยดีนะพวกที่ไม่ยกคือพวกที่ไม่ยอมรับ อ้าวเชิญ
กราบหลวงพ่อค่ะขอหลวงพ
่
อ
ไม่ได้ยิน
กราบหลวงพ่อนะคะขอถามหลวงพ่อสั้นๆค่ะอย่างเมื่อเราคิดนะคะเรารู้ว่าเราคิดหรือว่ารู้ว่าจิตคิดนะเพราะรู้สึกตอนนี้รู้ว่าจิตคิดตอนแรกรู้ว่าจิตคิด
คือเวลาคิดเนี่ยนะคนทั่วๆไปมันก็คิดทั้งวันนะหมาแมวมันก็คิดแต่มันรู้เรื่องที่คิดมันรู้เรื่องราวที่คิดมันไม่รู้ว่าจิตคิดแต่พอพวกเราเวลามาสังเกตตัวเองเราก็รู้สึกว่าเราคิดแต่ถ้าภาวนาเป็นจริงๆเราจะเห็นว่าจิตมันคิดไม่ใช่เราคิด
แสดงว่าถูกสองระดับ
มันถูกทั้งนั้นแหละ
มันใช้ได้กับการดูกับการฟัง
ใช่นะถ้ายังเดินอยู่เนี่ยเห็นรูปมันเดินอันนี้ทำวิปัสสนาอยู่เห็นตัวเราเดินอันนี้ไม่ได้วิปัสสนาแล้วใครๆมันก็รู้สึกเราได้ฟังเห็นไหมเราฟังกับว่าหูมันได้ยินเสียงคนละอันกันมันไม่มีเราถ้าเมื่อไรถอดถอนความเห็นผิดในกายในใจเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานไม่ใช่เราทำงานนะนั่นค่อยๆละความเห็นผิดไปนะว่ามีตัวเรา
อย่างเช่นแต่ก่อนดูก็รู้ว่าดูแต่ต่อมาจะกลายเป็นว่ารู้ว่าจิตดู
นั่นมันฉลาดขึ้นมันรู้แล้วว่าตัวไหนทำงานจิตอาศัยอะไรจิตอาศัยตาอาศัยรูปอาศัยการกระทบสัมผัสทางตาเกิดวิญญาณทางตารับรู้วิญญาณทางตารับรู้อะไรวิญญาณทางตารับรู้แต่สีอย่างเดียวไม่รู้ว่าคืออะไรเห็นไหมมันส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจสัญญาเข้าไปแปลว่านี่คือรูปสีอย่างนี้คือรูปอันนี้สังขารก็ปรุงต่อเลยว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเริ่มให้ค่าแล้วนะก็เกิดชอบขึ้นมาเกิดไม่ชอบขึ้นมานะเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกดีรู้สึกชั่วเกิดโลภโกรธหลงอะไรขึ้นมานี่อาศัยการทำงานทางใจขึ้นมา
ขอกราบเรียนท่านอีกคำถามเกี่ยวกับเรื่องดูเวทนานะคะแปลว่าเราดูได้ตลอดใช่ไหมคะ
ได้
อย่างนี้เดี๋ยวนี้เราก็ดูได้
เพราะเวทนามีอยู่ตลอดเวลา อารมณ์ในสติปัฏฐานนะที่พระพุทธเจ้าสุ่มตัวอย่างมาให้ให้เป็นตัวอย่างเนี่ยที่เป็นเคสสตัดดี้ของเราเนี่ยเกิดตลอดเวลาทั้งสิ้นเลยยกตัวอย่างถ้าเราหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวทั้งวันแล้วถ้าเรายืนรู้สึกตัวเดินนั่งนอนรู้สึกตัวเรารู้สึกตัวได้ทั้งวันแล้วถ้าเราเคลื่อนไหวรู้สึกตัวถ้าเราหยุดนิ่งรู้สึกตัวเราก็รู้สึกตัวทั้งวันแล้วถ้าเรามีความสุขเราก็รู้มีความทุกข์เราก็รู้เฉยๆเราก็รู้แค่นี้ก็รู้ได้ทั้งวันแล้วนะถ้าหลงไปก็รู้ถ้าไม่หลงก็รู้ก็รู้ได้ทั้งวันแล้วนะถ้าโลภแล้วก็รู้ไม่โลภแล้วก็รู้แค่นี้ก็รู้ได้ทั้งวันแล้วเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าท่านเลือกมาในสติปัฏฐานเนี่ยเพียงอันใดอันหนึ่งรู้อันใดอันหนึ่งเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่นะเราจะมีสติอยู่ได้ทั้งวันเลยนะเป็นเครื่องเจริญสติอยู่ได้ทั้งวันอยู่แล้ว
เมื่อหลายเดือนก่อนนะถ้าตื่นมากลางดึกเราจะรู้ว่าเรามีความทุกข์
เนี่ยขณะนี้ขณะนี้รู้สึกไหมมันมีเราจริงๆขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมเนี่ยไม่ใช่พระโสดาร
ู้สึกจะอินเข้าไปด้วย
น่ามันอินมันมีเราขึ้นมาจริงๆมันไม่ใช่จิตคิดละแต่มันเป็นเราคิดมันไม่ใช่ว่าธาตุขันธ์นี่ตื่นขึ้นมากลางดึกแต่มันเป็นเราตื่นขึ้นมากลางดึกแล้ว
นะแต่มีความทุกข์นะคะที่ต้นเหตุที่ทำให้เรียนถามเกี่ยวกับเรื่องเวทนาเพราะว่ามันก็ไม่มีสาเหตุนะคะ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งล้วนแต่เกิดด้วยมีสาเหตุทั้งนั้นเลยนะอย่างอาศัยมีกายนี่ใช่ไหมก็มีเวทนาทางกายนะอาศัยรูปก็เกิดนามอาศัยนามก็มีรูปอย่างเงี้ยก็อิงกันไปอิงกันมา
แล้วคนปกติทั่วไปนะคะที่เรียนสติปัฏฐานหรือฝึกสติปัฏฐานนะคะเขาจะมองเห็นความทุกข์ในใจอย่างเช่นกลางดึกเนี่ยโดยมากเขาจะมองเห็นกันไหมฮะ
ส่วนมากไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ว่าบางคนนะยังไม่ค่อยสบายอะไรเงี้ยตื่นขึ้นมาก็รู้สึกจริงๆแล้วเวลาที่เห็นตัวทุกข์แท้ๆนะมันไม่ได้เห็นแบบทุกข์ทรมานอย่างนี้ความทุกข์เนี่ยบางคนเห็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงบางคนเห็นทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นบางคนเห็นทุกข์เพราะมันบังคับไม่ได้อย่างถ้าบางทีธาตุขันธ์เราไม่สบายตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกมันอึดอัดมันทุกข์อะไรเงี้ยบางทีก็เป็นทางกายได้นะแต่ถ้าสติปัญญาแก่รอบเนี่ยนั่งอยู่สบายนั่งอย่างมีความสุขอย่างเงี้ยจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยอยู่ๆฉับพลันนะมันพลิกเป็นความทุกข์ฉับพลันขึ้นมาให้ดูได้เลยอย่าคิดมากนะอย่าคิดมากจิตไปหลงในความคิดน่ะนะปัญหาไม่มีอะไรมากมันหลงคิด
กราบนมัสการหลวงพ่อ
จิตเป็นปกติไหมขณะนี
้โยมแน่นหนัก
นั่นน่ะสิ
หนักมากๆ
เห็นไหมจิตที่เป็นมหากุศลจิตนะเบา
เจ้าค่ะ
อ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานจิตที่หนักจิตที่แน่นจิตที่แข็งจิตที่ซึมจิตที่ทื่อจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่เข้าไปแทรกแซงเนี่ยไม่เป็นธรรมดา
เจ้าค่ะ
เป็นอกุศลจิต
ช่วงนี้หนักมากเพราะว่ามีความทุกข์บีบคั้นด้วยเจ้าค่ะโยมกราบขอความเมตตาให้หลวงพ่อช่วยแนะนำกรรมฐานที่เหมาะกับอัธยาศัยโยมสักนิดนึง
ของโยมน่าไปแยกกันนะระหว่างทุกข์กับปัญหานะเอาไปปนกัน
เจ้าค่ะ
ความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากเราไม่อยากมีปัญหาปัญหาเกิดขึ้นแล้วอยากให้ปัญหาหายไป
เจ้าค่ะ
ขั้นแรกเลยให้รู้ทันใจซึ่งมันไม่ชอบปัญหา
เจ้าค่ะ
ใจมันมีโทสะเกิดขึ้นให้รู้ทันลงไปเลยนะพอใจเราปราศจากโทสะแล้วใจเราสงบใจเราตั้งมั่นใจเราเป็นกลางแล้วไปคิดแก้ปัญหาปัญหาต้องแก้นะไม่ใช่ปัญหาก็ปล่อยสักว่ารู้สักว่าเห็นยกตัวอย่างสมมติลูกติดยาสามีนอกใจอย่างเงี้ยไม่ใช่สักว่ารู้สักว่าเห็นนะมันต้องสู้ตายนะ
เจ้าค่ะ
แต่ว่าอย่าทุกข์นะ
อีกทีได้ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อคือไปดูตัวที่ไม่ตัวที่ยินร้ายใช่ไหมเจ้าค่ะ
ใช่จิตของคุณนะมันเจือโทสะอยู่เรื่อยๆ
เจ้าค่ะ
นั่นแหละไปดูตัวนั้นนะ
ค่ะเพราะว่าม
ันกระทบอารมณ์แล้วมันมีโทสะแทรกทำไมต้องมีโทสะเพราะไม่อยากให้มีอารมณ์นี
้ใช่
เห็นไหมเนี่ยแค่เล่าให้หลวงพ่อฟังก็เริ่มอินแล้วรู้สึกไหม
เจ้าค่ะ
ให้รู้ทันนะแล้วก็อย่าไปเพ่งตัวเองไว้
แล้วที่โยมฝึกมานะเจ้าค่ะโยมเคยฝึกตามแนวหลวงพ่อเทียนแล้วก็หลังๆมาฟังมากราบหลวงพ่อเนี่ยก็มาปรับใช้ด้วยกันคือพยายามฝึกรู้เนื้อรู้ตัวในชีวิตประจำวัน
ต้องระวังนะขยับไปอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ถึงการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเนี่ยนี่ไม่ใช่รู้สึกตัวนะนี่คือการเพ่งตัวเอง
เจ้าค่ะ
รู้สึกตัวเนี่ยขยับไปตัวที่เรารู้ทันคือจิตนะไม่ใช่มือ
โยมมักจะเหมือนกับมักจะไปรู้ที่กายหนึ่ง
นั่นแหละ
เจ้าค่ะ
มันคือการเพ่งกาย พอเพ่งจนชำนาญจิตมันก็ค้างออกมาอย่างนี้แหละ
โยมหลวงพ่อเคยแนะมาทีนเมื่อตอน
จิตขณะนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันดูออกป่ะจิตที่ใช้ได้ต้องอย่างเงี้ย
มันก็ยังรู้สึกหนักอยู่นะ
รู้สึกไหมมันเหมือนมันเริ่มคล่องแคล่วขึ้นเริ่มเคลื่อนไหว
ดูไม่ค่อยออก
ดูไม่ออกก็ดูกายไป
คือกายเคลื่อนไหวคอยรู้กายเคลื่อนไหวคอยรู้ใช่ไหมเจ้าคะ
ให้คอยรู้ทันนะตัวที่สำคัญมากเลยที่หลวงพ่อเทียนสอนนะก็คือถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติเราเคลื่อนไหวไปเนี่ยแล้วจิตแอบไปคิดแล้วคอยรู้ทัน
อันนี้บางทีรู้ได้นะ
มันคืออันเดียวกับที่หลวงพ่อพูดเมื่อตะกี้เนี่ยตอนเริ่มต้นอ่ะที่บอกให้พุทโธไปแล้วจิตแอบไปคิดให้รู้ทันนั่นแหละนี่เราขยับอย่างหลวงพ่อเทียนแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตไปเพ่งใส่มือเนี่ยรู้ไม่คลาดสายตาเลยนะรู้จิตอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลย
เจ้าค่ะอ
ย่างนี้เพ่ง
หลวงพ่อคืออย่างนี้เจ้าค่ะบางทีในระหว่างประจำวันเนี่ยพอโยมเผลอไปใช่ไหมพอโยมกระดุกกระดิกตัวเนี่ยมันรู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปแล้ว
อย่างนั้นถ
ู
กอ
ย่างนั้นใช้ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ
การดูจิตเนี่ยรู้ตามหลังไม่รู้ลงปัจจุบันนะแต่การรู้รูปรู้ลงปัจจุบัน
ค่ะแต่ว่าบางทีเราก็โยมยอมรับว่าจงใจที่จะรู้สึกจงใจที่จะรู้ทานข้าวก็รู้ว่าทานข้าวล้างจานก็รู้ว่าล้างจาน
ไม่ใช่สิ
ไม่ได้ใช่ไหมเจ้า
ไอ้อย่างนั้นคนที่อื่นเขาก็รู้กินก๋วยเตี๋ยวรู้ว่ากินก๋วยเตี๋ยวอะ เห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมเงี้ยคนอื่นที่เขาไม่ภาวนาเขาก็รู้อย่างนั้นจะกินข้าวนี่ไหมเห็นร่างกายเห็นธาตุมันเคลื่อนไหวเห็นรูปมันเคลื่อนไหว
เห
็นใจเป็นคนดูอยู่เห็นไหมกินเข้าไปคำนี้ใจมันชอบขึ้นมารู้นี่คำที่สองอันนี้ไม่ชอบใจมันรู้
อย่างนี้ถ้าจะขอคีย์เวิร์ดหลวงพ่อสั้นๆให้โยมน้อมนำไปปฏิบัติต่ออย่างนี้เจ้าค่ะ
อย่าบังคับตัวเองอย่าเพ่ง
อย่าเพ่ง
ยังเพ่งอยู่นะที่ไปขยับมือก็ไปเพ่งอยู
่
ปล่อยซะปล่อยแล้วก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่าบังคับให้มันนิ่ง
ก็อย่างที่หลวงพ่อสอนคือมีศีล5เข้าไว้แล้วก็ให้กายให้ใจทำ
ฟุ้งซ่านแล้วรู้สึกไหมนั่นแหละให้รู้ทันอย่างนั้นแหละนะกดไว้แล้วรู้สึกไหม
รู้สึก
นั่นแหละได้กี่คนละคงต้องเรียนแบบระบบสุ่มตัวอย่างที่เตรียมไว้15คนสุ่มได้ไม่กี่คนมันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยหลวงพ่อมีนัดต่อ10โมงอ้าวว่าไปถึงไหนแล้ว
มัสการหลวงพ่อครับ
อยู่ไหนอยู่ไหน
นี่ครับกระผมขอเรียนถามเรื่องวิธีการปฏิบัติครับเคยปฏิบัติด้วยการนั่งสมาธิดูลมหายใจแล้วก็หลังจากได้ฟังซีดีของหลวงพ่อที่เปิดให้ฟังที่บ้านอารีนี่ก็ตั้งแต่นั้นมาก็ปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อมาตลอดขอกราบเรียนถามเรื่อง
จริงๆแล้วการรู้ลมหายใจก็เป็นกรรมฐานที่ดีอันหนึ่งนะแต่ทำยากอาจารย์อภิธรรมบางท่านถึงขนาดบอกว่าอานาปานสติเนี่ยเป็นกรรมฐานของพระมหาบุรุษของคนที่เลิศกว่าคนทั้งหลายเพราะมันเป็นของละเอียดแต่ถ้าเราจะรู้ลมหายใจนะเราคลิกนิดหนึ่งให้มารู้ทันจิตแทนหายใจไปแล้วรู้ทันจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้ของคุณติดเพ่งนะจิตยังติดเพ่งอยู่คุณต้องปล่อยให้ได้ถ้าเราเพ่งไว้เนี่ยกายก็นิ่งใจก็นิ่งถ้ากายนิ่งใจนิ่งนะมันก็ไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูเราภาวนาเราทำวิปัสสนานะเพื่อให้เห็นกายเห็นใจมันแสดงไตรลักษณ์เพื่อจะดูไตรลักษณ์ถ้าหากเราเพ่งกายเราเพ่งใจนะกายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูนะปล่อยซะปล่อยที่คุณฝึกนะโดยพื้นฐานนะมันดีขึ้นเยอะแล้วคุณไม่ได้ไปถลำลงไปอยู่ที่ลมจิตมันไม่ถลำไปอยู่กับลมก็ดีแล้วคอยดูไปเห็นร่างกายมันหายใจไปเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปนะเห็นใจแอบไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งไปนะเนี่ยฝึกอย่างนี้แหละรู้กายรู้ใจเรื่อยๆไป
เพื่อนฝากถามหนึ่งข้อครับเรื่องความแตกต่างระหว่างความคิดกับจิตสมองกับจิตทำงานต่างกันยังไงครับ
โอ้เนี่ยเราไม่รู้จักสัตว์บางชนิดไม่มีมันสมองนะมันก็คิดได้อย่างพวกเทวดานะใครลองว่างๆลองผ่าหัวดูสมองเนี่ยมันเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือให้จิตของมนุษย์ทำงานเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองบางครั้งนะถึงไม่มีสมองนะอย่างจิตภาวนาแล้วจิตแยกออกจากกายจิตก็ยังคิดได้อยู่มันต้องภาวนาจนกระทั่งมันแยกกายกับจิตออกไปเราถึงจะรู้ว่าจริงๆแล้วสมองเป็นเครื่องมือสำหรับมาบงการทางร่างกายเนี่ยส่วนใหญ่ แต่ว่าสำหรับสมองกับจิตของมนุษย์เนี่ยมันจะสัมพันธ์กันกรรมชรูปทำให้เกิดสมองขึ้นมาเนี่ยบางคนสมองดีสมองไม่ดีเป็นเครื่องมือที่ดีที่ไม่ดีเวลาที่จิตทำงานด้วยความรู้สึกหรือด้วยคุณภาพที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็ใช้สมองคนละที่กันสมองคนละที่กันอย่างถ้าพวกเราภาวนาสุดขีดแล้วนะมันจะมาใช้สมองส่วนหน้าใช้อยู่แถวเนี้ยไม่ค่อยใช้ที่ข้างไหนนะใช้สมองเปลี่ยนที่ไปส่วนพวกกิเลสหนาปัญญาหยาบนิสัยชั่วร้ายมันจะใช้สมองตรงกลางๆใช้สมองคนละที่กันหรือเวลาเราภาวนาจิตรวมนะเลือดมันจะมาอยู่ที่สมองส่วนหน้าเยอะงั้นกายของมนุษย์กับจิตของมนุษย์เนี่ยมันลิงก์กันสัมพันธ์กันนะแต่ว่าไม่ใช่อันเดียวกันสมองนั้นเป็นแค่เครื่องมือของจิตเท่านั้นเองที่จะเอามาสั่งงานให้ทำงานควบคุมทางร่างกายทางอะไรพวกนี้แม้เราไม่มีสมองสัตว์บางอย่างไม่ต้องอาศัยสมองมีแต่จิตอย่างเดียวก็คิดได้อย่างพวกอรูปประพรมพวกอรูปมันก็คิดนะมันใช่ไม่คิดแต่ความคิดของเขาละเอียดละเอียด
ค่ะพระมาตรการพ่อค่ะแล้วพอดีวันนี้ก็ได้มาไม่นึกว่าจะได้มากราบหลวงพ่อที่นี่ค่ะพอดีได้จับฉลากได้ก็เลยได้เข้ามาที่นี่ค่ะ
โอ้บังเอิญจับฉลากได้เปล่า
ค่ะ
ชาวพุทธไม่มีคำว่าบังเอิญนะ
แต่ตั้งใจมากราบค่ะ
แล้วไง
แล้วก็แบบว่าจิตนี้จะเผลอตัวตลอดเวลาปฏิบัติค่ะ
ฮะปฏิบัติอีท่าไหนเผลอตลอด
จะเผลอค่ะทุกทีจะท่องพุทโธแต่ทีนี้พอได้ยินหลวงพ่อเทศในวิทยุค่ะก็มาฟังตอนแรกฟังดูแล้วเอ๊ะมึนไปหมดว่าเอ๊ะยังไงท่านสอนยังไง
พอฟังไปเรื่อยก็ฟังหลวงพ่อทีแรกก็ต้องมึนก่อนแหละ
ก็เข้าใจก็ตามแต่ก็ตามไม่ค่อยทันค่ะเผลอสติอยู่เรื่อยค่ะ
ไม่ได้ให้ตามให้ทัน
นะคะ
แต่หลงไปแล้วให้รู
้ค่ะ
นะให้หลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงนะ
ค่ะ
แต่ต้องถือศีลไว้นะ
ค่ะ
แล้วถึงเวลาก็ต้องทำความสงบเข้ามาสมาธิก็จำเป็น
ค่ะ
สมถะก็ทิ้งไม่ได้
ค่ะ
แต่บางคนเท่านั้นแหละที่หลวงพ่อบอกให้หยุดทำสมถะก่อนอันนั้นเฉพาะพวกที่ติดสมถะไปเพ่งจนกระทั่งจิตใจไม่ทำงานนิ่งซึมกระตือไปแล้วพวกนั้นต้องเลิกไปก่อนก็หัดมาเจริญสติพอเจริญสติไปช่วงหนึ่งนะยังไงก็ต้องกลับไปทำสมถะถ้าไม่มีความสงบของจิตเป็นเครื่องส่งเสริมเลยเนี่ยจิตไม่มีกำลังที่จะเดินปัญญาอย่างแท้จริงของคุณไปดูเอาใจยังไม่ธรรมดาน
ะนมัสการค่ะหลวงพ่อตอนนี้หนูตื่นเต้นมากค่ะก็อยากทราบว่าที่หนูปฏิบัตินะคะควรจะปรับปรุงอะไรบ้างอะค่ะ
ถามง่ายตอบยากยาก
คือถามสั้นๆนะคะเพราะเวลา
สั้นๆนะเราให้มีสตินะรู้ทันจิตของเราอกุศลใดยังมีอยู่อกุศลใดยังครอบครองจิตได้อยู่ให้รู้ทันมันลงไปกุศลใดที่ยังไม่ได้ทำให้มีขึ้นมานะก็ขวนขวายหน่อยนะกุศลทั้งหลายเช่นทานเช่นศีลนะเช่นการทำความสงบใจเช่นการเจริญปัญญารู้กายรู้ใจนะทำให้มันมีขึ้นมานะอกุศลใดที่ยังละไม่ได้ก็ให้รู้ทันไปนะมันจะค่อยๆลดลงไปสำรวจตัวเองทุกวัน
โทสะเนี่ยจะมีมาก
นั่นแหละ
แล้วก็เผลอไปคิดโน่นคิดนี่
เผลอไปก็เป็นโมหะเผลอไปคิดโน่นคิดนี่ฟุ้งซ่านคิดไปคิดมาไม่ชอบใจก็โทสะเกิดน
ะ
ให้มีสติรู้ไปจิตหลงไปคิดให้รู้ทันนะถ้ารู้ทันตรงหลงไปคิดไม่ได้โทสะเกิดแล้วให้รู้ทันว่าจิตมีโทสะพอเห็นว่าจิตมีโทสะแล้วไม่ชอบมันอยากให้หายให้รู้ทันว่าอยากให้หายตามรู้ไปเรื่อย
ๆค่ะ
อย่างนี้จิตหนีไปคิดทราบไหม
บางทีดูก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะนอกจากว่าถ้าเกิดมีความสุข
ของ
คุ
ณนะคุณต้องดูกายไปด้วยนะ
อ๋อ
ของคุณดูจิตรวดเดียวมันยังไม่ได้คุณดูกายไปร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปนะไม่ใช่ว่าทุกคนต้องดูจิตนะพวกเราการดูจิตไม่ใช่กรรมฐานที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนไม่มีกรรมฐานชนิดใดชนิดหนึ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนทุกคน แต่ละคนนั้นมีทางเฉพาะของตัวเองบางคนต้องรู้กายบางคนต้องรู้เวทนาบางคนต้องรู้จิตบางคนรู้ธรรมแต่การรู้กายก็มีวิธีรู้รู้เวทนาก็มีวิธีรู้รู้จิตก็มีวิธีรู้นะรู้ธรรมก็มีวิธีรู้ต้องเรียนต้องค่อยๆฟังนะ
อย่างสมมติว่าอย่างวันที่เราทำงานเนี่ยตอนเช้าเราก็ตั้งใจเดี๋ยวเราจะดูอยากจะดูเสร็จแล้วมันก็ลืมไปอะค่ะลืมไปนึกอีกทีก็หลายชั่วโมง
จิตสอนธรรมะเราว่าอะไรจิตได้สอนธรรมะเราเรียบร้อยแล้วว่าเธอสั่งฉันไม่ได้หรอกในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทั้งกายทั้งใจสอนธรรมะเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เงี่ยหูฟังเราปฏิเสธธรรมะตลอดเวลาธรรมะถึงไม่ไหลเข้าสู่ใจเราอย่างทั้งกายทั้งใจเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงให้ดูทั้งกายทั้งใจแสดงความทุกข์ให้ดูทั้งกายทั้งใจแสดงการบังคับไม่ได้ให้ดูอย่างเราตั้งใจแล้ววันนี้จะไปทำงานเราจะมีสติทั้งวันใช่ไหมเราตั้งใจแล้วปรากฏว่ามันไม่ยอมมันไม่มีนั่นแหละเขากำลังสอนธรรมะเราเขากำลังสอนมวยให้นะแต่เรากลับไปบอกว่าวันนี้ไม่มีธรรมะเลยความเป็นจริงแล้วธรรมะไม่เคยหายไปไหนเลยกายกับใจนี้แสดงธรรมะตลอดเวลาแต่เราเองต่างหากเราไม่ยอมรับมันเราไปดูผิดตัวเราไปอยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบอยากจะมีสติตลอดเวลาอยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานแม้เราเต็มไปด้วยความอยากจิตนั้นไม่ได้เป็นไปตามความอยากจิตมันทำงานไปตามเหตุตามปัจจัยปรุงแต่งของมันเองไปรู้ให้ทันนะไปรู้ให้ทันอ้าวใครอยากกลับบ้านยกมือขึ้น
ก็เป็นท่านสุดท้ายที่ถามนะครับ
นะ
ท่านสุดท้ายที่ถามนะครับ
ท่านสุดท้าย
ขอสุดท้ายนะคะ
ไม่หลวงพ่อฟังเมื่อกี้งงหรือไม่ว่าเอ๊ะนี่ผู้หญิงเสียงผู้ชายว่าไป
ค่ะไม่เคยมาหาอาจารย์เลยนะคะแต่ฟังเทปอาจารย์ตลอดค่ะคือตัวเองนี้เมื่อเช้านี้เดินวนเวียนอยู่ที่นี่ตลอดเวลาเลยค่ะเพราะว่าอยากจะเข้ามาในห้องนี้จังแต่จะเข้ามายังไงพอดีผ่านมาเขาให้จับฉลากก็
โยมจับไมค์อย่างนี้จับไมค์แบบที่เขา
โชคดีค่ะเพราะว่าอธิษฐานในใจว่าวันนี้ขอให้ได้พบหลวงพ่อขอให้ได้พูดกับหลวงพ่อบ้างก็ได้เบอร์9มาค่ะดีใจแล้วเขาให้เป็นคนสุดท้ายด้วยคือที่ฟังคำถามทั้งหลายอยากจะถามอาจารย์นี่นะคะดิฉันก็ได้ทราบจากที่อาจารย์ตอบแล้วคือเคลียร์ชัดเจนมากเลยค่ะก็แต่ยังมีอยู่บางอย่างที่เนื่องจากตัวเองเนี่ยพอเกษียณแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมมากเหลือเกินหลายสำนักทีนี้เพราะอยากจะทราบว่าคือคุณพ่อคุณแม่นี่ก็เป็นนักปฏิบัติอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่เข้าใจเรายังไม่เข้าใจพอเรามาไปปฏิบัติยังไงมันก็ไม่เข้าใจค่ะคือบางสำนักนี่พอล้มตึงท่านก็บอกว่าโอ
้อ
ันนี้จังทุกขังอนัตตาอย่างนี้นะคะก
็
เลยทำให้เราไม่เข้าใจค่ะพอมาที่อาจารย์
คือจริงๆนะโยมธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยชัดเจนมากเลยมีเหตุมีผลสมบูรณ์ที่สุดเลยนะอย่างเครื่องมือที่เราจะใช้เจริญสติปัฏฐานเนี่ยเครื่องมือจะทำวิปัสสนานะเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเนี่ยอันนึงคือสติอันนึงคือปัญญาสติเกิดจากทีระสัญญาจิตจำสภาวะได้แม่นหัดดูสภาวะบ่อยๆแล้วสติจะเกิดนะปัญญาเกิดจากสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นของจิตพวกเราที่ไปฝึกกันมามากมายเนี่ยมีมิจฉาสมาธิจิตไม่ได้เป็นสัมมาสมาธิแท้ๆนะเพราะฉะนั้นเราเลยเดินปัญญาไม่ได้สติก็ไม่มีแต่กำหนดไว้บังคับไว้เห็นไหมปัญญาก็มีแต่คิดเอาเองมันไม่ใช่สติไม่ใช่ปัญญาตัวจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจนะทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งสิ้นเลยสติเกิดจากอะไรสติเป็นยังไงสติเกิดจากอะไรสติทำหน้าที่อะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งสิ้นเลยหรือปัญญาเกิดจากอะไรปัญญาทำงานยังไงเรารู้ได้ทั้งสิ้นเราทำเหตุให้ตรงนะแล้วผลมันมี
ก็เลยเหมือนกับว่าจิ๊กซอที่ว่างๆไว้เต็ม
นี่แหละเป็นนักต่อจิ๊กซอละ
ใช่ค่ะ
มีคนมาบอกหลวงพ่อบ่อยๆว่าเรียนจากครูบาอาจารย์มาตั้งนานนะก็ไม่เข้าใจนะมาฟังหลวงพ่อแล้วเนี่ยกลับไปเข้าใจสิ่งที่อาจารย์สอน
ใช่ค่ะเหมือนจะเข้าใจแต่ไปแล้วมันก็ไม่เข้าใจว่าทำไม
ไม่เข้าใจหรอกธรรมะเข้าใจไม่ได้ด้วยการคิด
ค่ะ
ของโยมต้องระวัดระวังนะของโยมใจจะไหลไปคิดง่ายแล้วใจจะเจือด้วยโทสะบ่อยนะให้มีสติรู้ทันมันลงไปเลยน
ะ
อยู่กับปัจจุบันไปนะ
แล้วสุดท้ายอยากจะเรียนถามอาจารย์นะคะที่อาจารย์บอกว่าเราอย่าผิดศีล5แต่เนื่องจากที่ผ่านมาอาชีพของตัวเองคือเป็นสัตวแพทย์เราต้องฆ่าสัตว์มากมายเหลือเกินทีนี้ใจก็กังวลว่าที่เราทำมาผ่านมานั้นมันเป็นบาปเป็นอะไรหรือเปล่าจบไปแล้วใช่ไหมคะไม่มี
ไอ้คนที่มันทำบาปนั้นมันเกษียณไปแล้วช่างมัน
อ๋อค่ะตอนนี้เป็นคนใหม่แล้ว
ในอรรถกถาธรรมบทมีนะมีเพชฌฆาตอ่ะเพชฌฆาตตัดหัวคนจนวันหนึ่งเกษียณแล้วพอเกษียณแล้วเนี่ยก็อยากทำบุญบ้างไปนิมนต์พระสารีบุตรมาแสดงธรรมมาฉันอาหารแสดงธรรมนะพระแขกเนี่ยพอฉันอาหารเสร็จแล้วต้องแสดงธรรมนะพอท่านแสดงธรรมได้นิดหน่อยเนี่ยนะเพชฌฆาตอดีตเพชฌฆาตเนี่ยฟุ้งซ่านเราฆ่าคนมาเยอะเลยเราไม่มีทางเข้าใจธรรมะที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดอย่างนี้ได้หรอกใจฟุ้งซ่านพระสารีบุตรท่านรู้ทันวาระจิตของอิตาเพชฌฆาตนี่นะท่านก็เลยออกอุบายท่านถามบอกว่าที่โยมไปตัดหัวคนน่ะโยมอยากตัดเองหรือว่าพระราชาสั่งนะเพชฌฆาตนี่ก็ปิ๊งเลยโอ้พระราชาสั่งพระราชาบาปเพชฌฆาตนี่สบายใจนะพอสบายใจแล้วฟังธรรมะนะได้พระโสดาบันนะท่านองคุลีมานฆ่าคนพันคนใช่ไหมโยมยังไม่ได้ฆ่าคนใช่ไหมเป็นสัตวแพทย
์ไ
ม่ใช่เป็นมนุษยแพทย์นะ
แต่ก็แอบคิดนิดๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าสั่งให้คนงานทำนะคะตัวเองไม่ได้ลงมือทำก็คิดเอ๊หรือตัวเองอาจจะไม่บาป
นั่นตรงนั้นเป็นอดีตหมดละ
ค่ะ
เอาปัจจุบันนะปัจจุบันนี้เรามีบุญแล้วเราได้นั่งใกล้เราได้ฟังธรรมแล้วเหลือแต่บุญที่ว่าเราจะลงมือปฏิบัติจนเราเห็นธรรมฝึกไปนะวันหนึ่งเราจะเห็นธรรมะธรรมะไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อธรรมะอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่แหละมีสติรู้กายมีสติรู้ใจอย่าไปบังคับเขาแต่คอยรู้กายรู้ใจไปบ่อยๆอย่าบังคับนะ
แล้วควรจะจริตนี้ควรจะปฏิบัติแบบ
ของโยมมันขี้โมโหขี้โมโหดูง่ายดูใจไปเลย
ดูใจค่ะขอบพระคุณค่ะ
หลวงพ่อสุดท้ายมีผู้นำทานมาถวายครับก็เลยจะขอถวายทานด้วยนะครับเรียนเชิญทุกท่านในที่นี้นะครับช่วยร่วมกันตั้งจิตอนุโมทนากับทานที่มีผู้นำมาถวายครับผมขอกล่าวเป็นตัวแทนของทุกท่านนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตูสังกัปปาจันโดปันนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวันตีอายุวันโนสุขังพระลังรีบนะรีบเจริญสติเข้านะแต่ละคนมีเวลาน้อยนะเวลาที่จะเจอพระพุทธศาสนาก็มีไม่มากหรอกในสังสารวัฏนะอย่าทิ้งเวลาเปล่าๆนะรู้สึกไปทั้งวันเลยรู้สึกไปเรื่อยสักเดือนหนึ่งก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะเรียนกับหลวงพ่อไม่ใช้เวลานานหรอกนะสักเดือนหนึ่งก็จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงได้แล้วชีวิตจะดีขึ้นอย่างเห็นผลเลยตัวเองจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองนะเคยทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นคนรอบตัวก็จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของเราได้นะฝึกไว้ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของพวกเราหรอกมีแต่ธรรมะนี่แหละเป็นที่พึ่งของเรานะธรรมะต้องฝึกเอาเองท่านถึงบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนความจริงตนเป็นที่พึ่งไม่ได้หรอกธรรมะเป็นที่พึ่งแต่ว่าอาศัยตัวเรานี่แหละต้องปฏิบัติเอาถึงเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าเราไม่ปฏิบัติก็เรียกว่าประมาทนะอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตความทุกข์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้เลยอย่าประมาทนะต้องสู้นะต้องทำเอาหลวงพ่อไปแล้ว